Hei hei, og velkommen til podcasten Goffeng på leting. På denne podden skal vi ha lange, rolige samtaler hvor vi leiter etter svar og forklaringer på hvorfor den tiden vi lever i såpass polarisert og kaotisk som den Podden produsert I samarbeid med Tenketanken Agenda, men det jeg som står ansvarlig for innholdet. Og det innholdet vil vi gjerne ha kommentarer på Facebook-siden, som også heter Goffeng på leting. Vi har også lyst til å være litt lyttertrevet. Så hvis dere har forslag eller ønsker om hvem vi skal snakke med og hvordan og hvorfor, så tar vi veldig gjerne imot det også. Så velkommen som sagt, og vi snakkes.
Ja, det episode 2. Forrige episode så snakket vi om hva som skjer med sosialdemokratiske partier I forbindelse med boka til Halvor Tretvold. Han sier jo selv at han ikke på venstre siden, men det bare ljug selvfølgelig, det skjønner jo alle. I dag har jeg med en fra den andre siden, fra Civita-miljøet. Det vil jo si at han alt-right adjacent, ikke det de kaller det I USA. Ikke helt ytterst I høyre, men såpass nære at det lukter litt. Grann. Lysglimt nær kaller vi disse folka her på en måte. Flere ganger avslørt ren etnonasjonalisme. I tillegg da selvfølgelig født med helt sølvbestikk opp I rumpa. Hadde det vært adel her I Norge, så hadde denne fyren vært med der. Liksom. Bare se på Facebook-bildene hans. Når han legger ut bilder av seg selv med sixpensen og lærhetsjakka på tur I skogen som en engelsk lord. En sånn fyr som har lyst til å skattlegge rullestoler, sånn at vennene hans kan kose seg den 42-fots prinsessen som ligger og skvulper nede I Frognerkilen I påvente av godvær. Så... Hva har du å si til ditt forsvar, Nils August Andresen?
Det har vært mye regn I sommer, så jeg ser at det der med å skattlegge rullestoler for å til yachten, hadde ikke vært nødvendig I år. Nei. Så det beklager jeg. Nei, altså det er jo mye sant I det du sier selvfølgelig, både nær alt-right, men også en del av den liberale, urbane Davos-eliten. Det vanligvis to miljøer, men jeg føler at jeg bringer dem litt sånn sammen.
Akkurat.
Ja, noe samme. Nei, altså, Civita-miljøet, jeg jo ikke en del av Civita-miljøet, redaktør I Minerva, men Civita-miljøet forbindes jo kanskje mer med denne liberale eliten. De har sluppet litt unna brunbeisningen. Det ikke så mange å brunbeise der. Minerva jo litt mer konservativt, og dermed selvfølgelig litt nærmere det landskapet du lettere for, og forbindes med det landskapet når vi diskuterer for eksempel demografi, etnisitet og... kultur og den type ting. Mm. Jeg jo blant dem som ikke opplever den type anklager så veldig sterkt. Mm. Det som du sier, jeg har blitt beskyldt for etnonasjonalisme her og der, og jeg har skrevet om at det spiller en rolle hva slags sammensetning befolkningen har og sånn. Men jeg opplever ikke så veldig sterkt, og det to grunner til. Det ene at jeg prøver å formulere meg på en akseptabel måte. Og det synes jeg viktig å gjøre, fordi det med andre mennesker på mottagerenden av det man snakker om, veldig sårbare temaer. Mm. Det viktig å behandle dem med litt respekt og klokskap. Det det ene. Det andre at jeg ikke bryr meg så veldig. Og det jo litt av forskjellene, vi har snakket om det før, men du skrev jo denne vikeplikt for Høyre boka, så skriver du om folk på venstre siden som synes det ekstremt vanskelig å snakke om disse temaene. Mm. For de bryr seg så veldig mye om hva andre på venstre siden mener. Mm. Men jeg bryr meg ikke så mye om andre mennesker på venstre siden. Jeg bryr meg litt grann, men ikke så veldig mye. Så det gjør det jo på en måte mye enklere å diskutere disse temaene og ta en skvær meningsuenighet når man har det.
Så det jo notorisk nøyaktig og presis når du skriver også. Det sjeldent du skriver innlegg på Facebook-diskusjoner blant annet, som kortfattede og fylle av ironi og sarkasme. Det blir liksom mer enn... En ordentlig tekst.
Ja, I disse temaene så blir det det. Det klart at det forhindrer ofte at disse tingene går viralt. Da. Mm. Så det plusser og minus med ulike tilnærminger.
Mm. Noe mer vi bør vite om Nils August før vi setter I gang? Hvor kommer det fra bakgrunnen? Og
Nei, jeg jo Oslo gutt, da, men ellers har du jo rett. At jeg jo en... Jeg kommer fra en litt spesiell familiebakgrunn. Mm. Så jeg jo... Den jo hvis vi snakker litt om etnisitet, så jo det en... Et skikt av bybefolkningen, det jo forstås et ganske stort skikt av de gamle bybefolkningene som kom fra Danmark og Tyskland og ja, andre land også, Nederland, Skåne, England, Skottland. Så vi var jo liksom ikke helt norsk I den gangen, men var, så ble man veldig norsk I løpet av 1800-tallet. Det et veldig spennende eksempel på nasjonsbygging. Det var jo denne klassen som I stor grad sto for den konstruerte nasjonale overbygningen. Mm. Man trakk på vestlendingene og sure for det fortsatt, fordi de bodde jo I byen, og så de rundt seg, så de en sånne bønder opp I dalene, og så bygget de nasjonen på det, mens fiskeren og båtfolket følte seg litt mindre representert. Men hvis du spør meg sånn, hva jeg egentlig mener, så jeg jo litt enig med Odd Børresen, at nordmenn late, fulle og dertil henfallende til drikk. Mm-hmm. klart det det, men det veldig bra, fint land da.
Ja, veldig fint. Jeg husker jeg så deg på en scene for en stund siden under denne elitedebatten som gikk mellom klassekampen og Vegard litt sånn forskjellig, og da sa du at jeg slipper ikke unna, jeg må jo bare si det at jeg elite
på. Ja, altså jeg synes det litt viktig at noen på en måte aksepterer at det det, og det kan jeg si, dette henger litt sammen med sosialdemokratiets fall. Mm. Det viktig å si det, altså jeg innehar jo en del av disse standpunktene som forbindes med den liberale eliten også. Ikke sant? Jeg positiv til europeisk samarbeid. Jeg mener det viktig å gjøre noe med klimaspørsmål. Det mener jeg, her vi for at,
der
på linje. Og en del andre sånne saker som nå har blitt på en del av den store kulturdebatten som har et utgangspunkt I innvandring, men som har masse forgreninger ut og inn. Og I mange av de spørsmålene jeg liksom på den klassisk liberale elitesiden. Ikke alle har et tydelig unntak for blant annet innvandring. Litt for ulv. Men i mange av spørsmålene har jeg det, og da tenker jeg da det viktig å vite på en måte litt grann, hvor det man situert, sånn at man kan lytte meningsfullt til kritikk. Ja. Og en ting jeg lærte meg veldig tidlig, da jeg begynte å studere og diskuterte politikk og hadde ulike liberale syn på hvordan ting og tang burde innrettes, og veldig ofte ble møtt med en sånn kommentar som jeg hadde lett for deg å si som jeg har penger eller noe sånt.
Ja,
Og det sånn, det klart at når du 20 år så det litt sånn litt kjedelig sånn standardsvar å møte som måtte ta mannen og ikke ballen. Men jeg lærte meg ganske tidlig at ja, det litt relevant.
Mm.
Det I hvert fall å gjøre det. Kanskje det sånn at det I hvert fall viktig for meg å vite om det har noe å si. Ja. Og hvis jeg får møte den anklagen, kunne svare på det på en måte, svare på det som en saklig kritikk I stedet for som om det bare en ad hominem kritikk. Klart at formelt sett det en ad hominem kritikk, men det kan ligge relevante ting under, og det tror jeg gjelder en del av samfunnsdebatten I dag også, at når man måtte de som gjør et opprør mot de liberale elitene, det ikke alltid de altså det blir jo måtte formulert litt sånn ad hominem og kulturkrig termer som gjør at det kan være vanskelig å få ordentlig grep om hva som reelle interessekonflikter eller hva som reelle uenigheter I beskrivelsen av samfunnet eller hva som reelle ideologiske uenigheter. Men jeg tror det viktig å ha en litt sånn ydmykhet inn I det. Og så får man komme til sin konklusjon og stå for den. Mm. Men at man I stand til å bare måtte lytte.
Ja, ja det man farges jo selvfølgelig voldsomt av hvor man kommer fra. Jeg har jo, under min barndom, så hadde jeg 70% av barndommen min på Bøler, og 30% I Bærum. Mm. Noe I den retningen der. Og det var jo ganske store forskjeller på... hvordan man bare pratar med og om og til folk.
Men du vet at Goffeng en eliteslekt fra kontinentet?
Ja, jeg vet at Goffeng-navnet kommer fra Flandern en gang og beveget seg opp igjennom. Og
jeg lurer på om det hugenotter eller noe sånt. Ja, religiøse flyktninger
jeg tror det.
Til Norge, som Norge tok imot I sin godhet.
Ja, det tok litt tid før navnet tror jeg kom igjennom Tyskland, Danmark og Sverige.
Ja, det finnes I alle land, tror jeg, I Sverige. Goffæ.
Ja, Goffæ var det en gang, ja. Akkurat som Gauguin. Mm. Så Espen, egentlig heter jeg Espen Goffæ, men det ingen som tar hensyn til, og det jeg litt sår for, egentlig.
Det skjønner jeg.
Svenskene har for øvrig fremdeles en sprit som heter Goffengs dubbelrenad, eller Goffengs dubbelblandad,
ja.
Som smaker helt forferdelig.
Ja, selvfølgelig gjør den det.
Bør ikke så forbindes med familienavnet.
Dertil henfallende til drikk,
ja. Ja, der har vi den. Til tema skal vi... Du jo ikke sosialdemokrat selv, med mindre man godtar denne påstanden om at vi alle sosialdemokrater ja. Nå, liksom. Mm. Men bekymrer det deg å se hva som skjer med sosialdemokratiske partier rundt omkring I Europa?
Ja, det gjør det. Jeg vil si, som god høyremann så gjør det, og det tror jeg bekymrer mange høyre folk.
Mm.
Og det ikke sikkert det burde gjøre det, men det gjør det, og det bekymrer folk fra min generasjon og eldre som vant til å tenke at et sunt partipolitisk landskap måtte består av et stort sosialdemokratisk parti på sånn 35-40%, og så et stort konservativt parti.
Mm.
Det er delvis en fiksjon, men det sånn vi husker mellomkrigstiden. Vi husker den som om den var ganske stabil, og som om de politiske uenighetene var kanalisert inn I disse to hovedblokkene og bolkene, Og at det var håndterbare motsetninger som gikk på en økonomisk høyre-venstre-akse, som kunne ha masse kompromisser. Det er en lang akse fra 0 til 100, og du kan sette kompromisser hvor du vil.
Og dette er jo vår beste periode.
Ja, ikke sant? Og så er det sånn vi husker det, men det er noe sant i det. Det betyr jo ikke at andre konfliktakser ikke var der. Altså, i Norge så har vi jo, nå feirer vi Rokkan i år, 40 år siden han døde, som var veldig opptatt av, ikke sant, av sentrum-periferi-aksen, som selvfølgelig var en del av norsk politikk. Vi fikk Kristelig Folkeparti, vi fikk Senterpartiet, eller Bondepartiet, altså Senterpartiet. Og Venstre som var motkulturpartier og som spilte en viktig rolle i mellomkrigstiden og etterkrigstiden, spesielt frem til begynnelsen av 70-tallet. Og så fikk vi Fremskrittspartiet og vi hadde SV. Ikke sant? Det var andre spørsmål som splittet, utenrikspolitikk splittet, eller byland splittet. Men det var nok likevel sånn at det var en veldig stor majoritet som kanskje var plassert på distriktsaksen og sånn, men den var ikke avgjørende, og et tydelig tegn på det var jo på en måte hvor dominerende Arbeiderpartiet var i mange bygder. Mm. Ikke alle, men spesielt på Østlandet, Hedmark, Oppland, Trøndelag, Nord-Norge. Veldig dominerte Arbeiderpartiet, altså relativt stort Senterpartiet, men alle de som stemte på Arbeiderpartiet, som var et relativt sentralistisk parti, var veldig tydelig på at klasse på en måte gikk foran, eller økonomiske interesser, økonomisk forståelse og ideologi, gikk foran distriktsforståelsen. Så det var en litt sånn oversiktlig situasjon. Hvis vi ser Europa, så er det litt sånn broget bilde, både på en måte på hvordan det var og hvordan det er. Ikke sant? Det synes en del land hvor sosialdemokraterne er vel så store i dag som i 1990, altså, men det går litt opp og ned. Men ta Storbritannia som et eksempel, så fikk de jo 40% i forrige valg. Det var et veldig spesielt valg, men det er det alltid. På
en måte. Jeg venter på at Labour skal splittres opp i sine samfunn, eller akkurat det, som hadde skjedd i Frankrike blant annet.
Ja, nå i England nå, så er det mye som kan skje. Så akkurat nå har de ikke 40% på målingene, for å si det sånn. Men det er bare som et eksempel på at de hadde 30% i 1990, 40% i 2017. Så det å lage en sånn rett linje når det gjelder oppslutning er krevende. I Italia så hadde man jo sosialdemokraterne relativt små i stor del av etterkrigstiden, og kommunistene som var store. Så det var liksom så kan man jo si at de fylte noen samme rollen sosiologisk, men det var et helt annet politisk bilde. Og så har du på de nordiske landene, som kanskje er den viktigste referansen for oss. Der har vi en slags felles historie, litt forskjellig for Norge, Sverige og Danmark, men hvor sosialdemokraterne var store på over 40% frem til ca. 1980, og så har det gått ned. Og så har de landet på, jeg tror vi fortsatt kan si, rundt 30. Mm. Litt under 30. I Danmark så falt det jo tidligere, tidlig på 2000-tallet. Og har blitt der. Norge og Sverige har vært litt opp og ned. De var jo på 35 i 2009.
Ja, det var kanskje. Denne episoden her tas opp på torsdag for øvrig. Og det er noen overskrifter ute i dag som ikke er gode for, ikke for AP, men heller ikke for regjeringen, for den saks skyld.
Nei, mye verre for regjeringen.
Ja, her står det 23% nå på Arbeiderpartiet. Og 19,6 på høyre. Så de to store sentrumsnære partiene, de ligger på like over 40 på den målingen her. Mm. Og det er en ganske radikalt ny situasjon. Det tallet er sånn som en av disse partiene hadde alene for noen år siden.
Ja, det er det. Og så er det på en måte, å skjønne grunnet at det skjer. Men det er derfor jeg på en måte vil nyansere bildet litt. Fordi det på en måte, hadde vært sånn at i alle land hadde de satt 80% alltid. Nå er de på 40, så hadde det liksom vært en enda tydeligere ting å forklare. Men det er ting å forklare der. Og det er, jeg tror vi kan liksom ha tre akser. Vi slutter med innvandring, så folk vet at vi kommer dit. Så kan vi både begynne med at måtte se på disse partienes, særlig sosialdemokratiske partienes, fremvekst. Og så er det knyttet til en industriarbeiderklasse, som ikke lenger er der i samme grad. Så industriarbeiderne, hvis du bare ser som yrkesandel, nå var selvfølgelig arbeiderklassen var mye videre enn det. Industriarbeidere nådde toppen tidlig på 70-tallet, tror jeg, med 400 og noe tusen som står som det hos SSB. Og det har gått en god del ned i absolutte tall. Jeg husker ikke akkurat hvor mye, det burde jeg sjekket, men det har gått ned ganske mye, og veldig mye mer som andel av velgerne. Så der ligger jo liksom selvfølgelig noe, ikke sant? At det man vokste frem på er mye mindre. Og så er det mye flere industriarbeidere i dag som stemmer på andre partier. Men de to tingene henger litt sammen, ikke sant? Fordi etter hvert som det ble færre industriarbeidere, så er Arbeiderpartiet nødt til å appellere også til andre velgere. Mm. Der ser man liksom, ikke sant, at det en debatt på venstresiden og i klassekampen min og sånn, om, og det, også til dels innad i fagbevegelsen, om hvor, hvilke arbeidere ordentlige arbeidere? Og kvinner i offentlig sektor, de ordentlige arbeidere på samme måte som gutta på gulvet? Men det det jo på en måte. Altså man kan, eller det i hvert fall...
Ja, så holder man seg til økonomien dette her, så jeg en professor på Blindern, også arbeiderklasse.
Ja, hvis du holder deg til Marx, også, eller til produksjonsmiddel og sånt, så det. Men hvis du ser på det gamle skiktet, altså det gamle skiktet var jo blå. Blue color og white color. Og, men hvis du sykepleier, hjelpepleier, liksom det renholder, den type ting, så du, og kvinne, så sjansen veldig stor for at du stemmer til venstre. Mm. Men da, og da må arbeiderprogram og politikk for å nå dem. Og så det, hvis du ser på ren økonomi, så klart at masse innvandrere til Norge har relativt svak økonomi, lav utdannelse og manuelle yrker, stemmer til venstre. Så det sånn spørsmål, skal Arbeiderpartiet si at de for dem, spesielt for dem også, hvordan forholdet mellom dem og den tradisjonelle arbeiderklassen? Det krevende spørsmål. Så der liksom, der en type ting.
Kan jeg stoppe deg litt der? Mm. For dette var et spørsmål som Civita stilte for en stund siden. Hvorfor stemmer minoriteter til venstre? Mm. Og da hadde det på en forsker fra, var den fra FAFO, tror jeg. Mm. Og de hadde vært inne og tittet på dette her, og undersøkt, snakket med mange med innvandrerbakgrunn, for å finne ut hvorfor det var så høy AP-andel, blant annet. Mm. Og svaret deres, svaret de fikk til en stor grad, ifølge denne forskeren, var at det var egentlig ikke politikk. Det var, fordi det bare det vi gjør, på en måte. Det var mer identitetsbasert enn det var politisk basert. Mm. Jeg husker veldig godt den session der. Det var litt rart svar, litt uvant for Norge.
Ja, altså jeg tenker at ulike forklaringer kan gå litt opp på hverandre. Det klart at hvis du kom til Norge som fabrikkarbeider på 70-tallet, som de første innvandrerne ofte gjorde, eller andre arbeiderklassiker, så ville de nordmenn du møtte ville stemme Arbeiderpartiet i stor grad. Og det var, hvis du lyttet til retorikken til partiene, så var det på en måte et forståelig valg at det var dit man gikk. Og så har det kanskje blitt i stor grad identitetskonstruksjon oppå det, som både består av, liksom, det det vi gjør, her stemmer Arbeiderpartiet, men som selvfølgelig også preget av Fremskrittspartiet. At Fremskrittspartiet på den andre siden. Det veldig mange innvandrere som opplever at det veldig krevende å stemme på et eller annet parti, som på en eller annen måte kan tenke seg å samarbeide med FRP, liksom siden Mustafa-brevet. Mm. Og det er forståelig fra et subjektivt perspektiv at det blir identitetskonstruerende. Og vi ser det samme i USA, ikke sant, hvor over 90% ofte av svarte velgere stemmer på demokraterne. Det har til dels å gjøre med konkret retorikk og konkret politikk, og dels å gjøre med arven etter borgerstriden. Så republikanere sier at det var flere republikanere som stemte for enn demokrater, det var fortsatt sydstatsdemokrater da den avstemningen var. Men i kjølevannet av den avstemningen så hadde du både Barry Goldwater i 64, som var liksom states rights og nei til borgerretter, og liksom Southern Strategy, hvor du fikk et massivt skift av hvite velgere i sydstatene fra demokraterne til republikanerne i løpet av 60-tallet, og republikanerne både omfavnet segregasjon. Det var å ta i for sterkt, de omfavnet ikke, men tolererte at de ble det nye hjemme for dem som hadde ønsket og til dels fortsatt ønsket segregasjon. Det skapte en akutt identitetsproblemstilling som både gjorde at man ikke vurderer, man vurderer ikke å stemme det partiet. Da gjør man ikke egentlig noen sånn finkalibrert økonomisk analyse eller...
Her er et par gode eksempler på hvordan stemmebaser kan sette seg fast på en måte. Mm. For veldig mange ble overrasket når de hørte at det var demokraterne som styrte sørstatene frem til borgerrettskampen på 50-60-tallet. Mm. Grunnen til det jo at Lincoln var republikaner. Ja. Derfor skulle vi pokker ikke stemme på republikanere. Og det begynte å bli noen år siden på en måte, Lincoln. Og likevel hang det igjen, og i løpet av de 10 årene så flippet det valgkartet fullstendig. Det fascinerende å se på.
Ja, altså der, man må skjønne hvor fullstendig det er. Vi snakker jo om altså Mississippi.
Ja, det helt merkelig å se på.
56 er det liksom 98% demokratisk.
Så at grupper stivner fast i partier, det jo ikke uvanlig på en måte. Dette bare en veldig godt eksempel på.
Ja, så jeg tenker at det omtrent noe sånt som har skjedd der, og det ikke så dramatisk i Norge som var der. Jeg husker ikke hvor mange som stemmer på et parti, men det 50% eller sånn, cirka 75-80% stemmer på venstre side partier. Mm. Og både hvis du trekker fra sosioøkonomiske forklaringer og geografi, så er det en overrepresentasjon, men det ikke sånn kjempedramatisk. Men bare for å gå litt tilbake til altså
industriarbeidere.
Til industriarbeidere, altså det er færre industriarbeidere. Det har gjort at arbeidsprogram måtte endre seg, men det har også gjort at det liksom det åpenbare velgergrunnlaget lavere. Det punkt 1. Punkt 2 at denne endringen bort fra denne formen for industriarbeider peker også på en større endring av de økonomiske stridsspørsmålene, som også synliggjøres i form av et bredere partimangfold. Ikke sant? Mm. At det er flere typer saker som blir konstituerende. Så det er denne endringen bort fra at det er en høyre-venstre-akse som er dominerende, som den Høyre og Arbeiderpartiet var i den perioden de var jo enige av og til om sosiale spørsmål, men det var ikke politisk mobiliserende, og de var ikke kjempeuenige. Mm. Så de var uenige om abort, om sosiale rettigheter altså i noen grad. Høyre fristilte sine representanter, noen stemte for, noen stemte mot. Men det var i liten grad de konstituerende politiske spørsmålene. Mm. I utenrikspolitikken var det i all hovedsak enige. Også i handelspolitikken var det ganske enige. Mm. I dag så ville man jo tenkt sånn, oi, var ikke det en sånn liberal elite som styrte og var enige om liksom alle de viktige sakene, bortsett fra liksom akkurat skattenivået. Men poenget at de andre sakene var ikke politisk potente på den måten, i den forstand at en veldig stor andre av befolkningen sluttet også opp om det. Mm. Blant annet fordi det ga gode resultater for tid. Så er noe av det som har skjedd at en del av disse tingene, det er blitt større uenighet om de gode resultater, og så har nye saker kommet til. Innvandring selvfølgelig, klima, byland har fått en ny omdreining nå de siste årene. Altså det er ikke mange år siden Senterpartiet var på 5%, mm. men der har det skjedd veldig mye de siste årene. Noe nasjonalt, med kommunesammenslåinger og nærpolitireform og sånne ting. Noe som en del av en global trend hvor man har koblet sammen en del sånne anti-elite ting med distriktspolitikk i mange land, og hatt stort hell med det. Men mange partier har kommet til, altså SV, Fremskrittspartiet, så siden 1960 da, så for å gå tilbake til det, så har vi SV, Fremskrittspartiet, Rødt, MDG. Det er fire partier som nå, på den målingen du ser på nå, så ser vi altså, FRP går mye tilbake, men plutselig er både Rødt og SV på 7%, og MDG på 7%, og så der. De velgerne må komme fra et sted, og det er klart at mange av dem kommer fra Arbeiderpartiet, og dette er jo litt annet på den situasjonen Venstre var i, ikke sant? Venstre har jo hatt 50% av velgerne, og så har de skilt ut Kristelig Folkeparti, de skilte ikke direkte ut Senterpartiet, men det var i veldig stor grad derfra det ble tatt, Landmannsforbundet, og så splittet de seg selv, og så hadde de skilt ut Frisinde Venstre, som gikk inn i Høyre, og de skilt ut Arbeiderdemokraten, eller hva det heter.
Det har skjedd ting før også.
Så ikke sant, vi har en kollektiv erindring av noe vi kaller mellomkrigstiden, og som i Norge er ganske, som er en periode som er veldig stabil, i en viss forstand, partipolitisk, fra 1945 til 1973, som er det valget hvor SV og Fremskrittspartiet gjør, plutselig kommer inn med store grupper. Så det er på en måte den perioden vi har som en slags ubevisst referanseperiode, tror jeg. Men den kom under noen bestemte forutsetninger, og jeg tror det er viktig på å forstå dem. Jeg er blant annet som mener at det var en veldig god situasjon. Det var veldig fornuftig en viss forstand å organisere politikken sånn at det var den konstituerende aksen var en gradert akse som hadde selvfølgelig identitet knyttet på seg, arbeiderklasseidentitet og så videre, men som var forhandelbar og dynamisk i en viss forstand. Det er mye vanskeligere å ha liksom, etnisitet og kjønn og denne type ting som konstituerende, og det er veldig forvirrende for velgerne når det var veldig mange akser, fordi det var veldig vanskelig å holde noe parti ordentlig ansvarlig, ikke sant? At det var en klimaakse som går inn på både høyresiden og venstresiden, og så stemmer det på et klimaparti på venstresiden, og så må de samarbeide med et annet parti på venstresiden, og så vet du ikke hvem du skal holde ansvarlig, og så mister du tillit til alle politikerne. Så men utfordringen er at selv om det hadde vært veldig fint om vi hadde hatt den aksen vi hadde, så er den ikke umiddelbart tilgjengelig med de politiske sakene som reelt sett er viktige i dag. Så vi må på en måte finne nye synteser for å håndtere den. Noe av løsningen vil jo være å finne ny konsensus om en del av de spørsmålene som splitter i dag. Og det, det,
det skal vanskelig gjøres, tror jeg. Eller?
Ja, så det veldig krevende. Det jo noe av det jeg... Det som jeg ønsker meg å jobbe i den retningen, men det selvfølgelig veldig krevende.
For det som du sier, økonomien veldig forhandlingsbar i forhold til veldig mange andre ting, som blir mer kulturelle og mer identitetsnære, på en måte. Mm. Men en annen ting vel at det veldig mange internasjonale ting som har skylt inn over oss de siste årene. Også da økonomi. Dette jo mye årsaken til at den industriarbeidergjengen som du snakker om, på en måte ikke her lenger. At det enkelt å flytte ut arbeidsplassen. Og det, hvis man interessert i å finne ut av hva Sosialdemokratiske partiet kunne gjort annerledes, eller hva det gjort feil, og dermed ikke gjøre det igjen, så ikke dette her noe et Sosialdemokratisk parti alene i Europa på om det kan styre. Det
Nei, altså,
herjende makter som man ikke kan gjøre noe mer.
Liksom. Men det både, liksom, det her jeg tydelig kan plassere meg tydelig som en del av den liberale eliten av en viss forstand. Fordi jeg tror veldig mye, det som vi ser nå, sånn Steve Bannon, eller den type økonomiske analyser, som en form for sånn økonomisk nasjonalisme, som fokuserer veldig på innenlandsproduksjon, særlig industriproduksjon. Nick Timothy, tidligere rådgiver til Theresa May, har liksom frontet noen samme type saker. Det har alltid vært en veldig vanskelig, farbar vei å omsette til god politikk. Mm. Så det ikke lenge siden mye mer frimodig trakk frem Norge som et veldig godt eksempel på hvordan dette var håndtert. Hele Norden egentlig. Altså, hvis vi nå holder innvandring utenfor og bare ser på hvordan vi har håndtert økonomisk globalisering og avindustrialisering, så ble kalt for flexicurity-modellen, hvor vi omstilte oss, blant annet med hjelp av generøse velferdsordninger som gjorde at det var ikke farlig å legge ned en bedrift, og det var mulig å starte en ny. Mm. Og arbeidsløsheten har vært lav, og så har vi hatt noen utfordringer med utstøtting av arbeidslivet også. Men hvis man tenker på alternativene, så ser man hvor krevende det er. Veldig mye av det, du sier at industriarbeiderplasser har gått tapt på grunn av outsourcing, og noe av det selvfølgelig sant, men veldig mye handler også om teknologi. Norge produserer veldig mye mer enn gjorde før, men vi trenger færre mennesker for å gjøre det. Den utviklingen kunne ikke meningsfullt og fornuftig vært stoppet i det tidsrommet vi snakker om.
Men resultatet av det en økning i produktivitet som ikke kommer lønnstakere til gode.
Ja, altså i Norge så har den jo gjort det. Altså i Norge har den gjort det. Så det er det som hvis du, men i mange land har den ikke gjort det. USA liksom det tydeligste eksempel på stagnerende lønninger over lang tid for arbeiderklassen. I Norge så har lønningene økt veldig raskt siden 70-tallet. Selvfølgelig mye på grunn av oljen, men det er på en måte interessant å se at det er noen internasjonale trender som slår inn over oss, selv om i hvert fall ut fra veldig mange typer analyser, så vil man si at liksom, lønnen har gått opp, kriminaliteten har gått ned, boligstandarden har gått opp, levealderen har økt, utdanningsnivået har økt, alt er blitt bra, bedre liksom.
Alt er blitt bra.
Alt er blitt bedre, men forventningene har kanskje økt enda høyere. Men så trekker vi inn noen kulturelle konflikter som dels er reelle i vårt eget samfunn, om at kanskje en del mennesker føler seg snakket ned til, og opplever at deres både kulturelle uttrykk og politiske verdier som ikke finner noe rom i den offentlige samtalen. Men dels så tar man også inn både forståelse fra andre land som Frankrike eller USA, hvor man sier at hvor man fremstiller arbeidernes kår som både vesentlig verre enn det rimelig å fremstille i Norge. Mm. Og jeg så du skrev på Facebook her om dagen om likestilling, at noen en eller annen hadde sagt at feminisme er mer relevant enn noen gang. Mm. Og det er en det står under fritt til å mene selvfølgelig, men det er en uttalelse som mangler kontekst, ikke sant? At det var en tid hvor kvinner var mannens eiendom og ikke hadde stemmerett, og abort var forbudt, og den med den andre, ikke sant? Og det er ikke så lenge siden heller. Så når det ikke er med, og så sier man det er viktig noen gang, så er det litt spesielt. Og sånn er det på det litt i Norge, og når man sier at ting blir verre og verre for den utsatte arbeideren, så kan liksom, du trenger ikke gå så veldig langt tilbake før du ser at ting var objektivt sett vesentlig verre.
Dette her er noe jeg lurer på til når det gjelder disse spørsmålene, for det liksom sosialdemokrati har slåss frem en god del ting for arbeidere, sterkt knyttet mot arbeiderbevegelse og velferdssamfunn, og det føles noen ganger som om det er ferdig, det har gjort det det skal på en måte, og det er begrenset hvor mye lenger man kan ta den progresjonen som sosialdemokrati sto bak, og når det kommer til et punkt der disse kampene ikke er så relevante lenger, og da må det på en måte splittes opp i enkeltsaker. Hva mener du om en sånn...
Jeg tror det en analyse som absolutt har noe for seg. Jeg vet ikke om man får ordentlig arbeidsprøvd å si det selv, men det er klart at väldigt mycket socialdemokratiskt projekt som de heller inte var helt alene om men som I denna sammanhang ska vi låta dem få det är sån de ser sin egen historia att de kämpat fram liksom 8 timmars dag och arbetsmiljölov och feriepenger och alderstrygd och uføretrygd och liksom alla de tingena. Så var det många andra som det var egentligen projekt som många ställt sig bak men man gick från en situation där du hade industrialisering på 1800-talet, du fick fram en helt ny klass som egentligen hade varit betydlig I samhället I det helt tatt för den tiden. Som man ikke hadde gode løsninger for. Samtidig ble samfunnet som helhet veldig mye rikere, som gjorde, gjorde det på en måte politisk mulig å bekjempe fattigdom på en måte som ikke hadde vært aktuelt tidligere. Og da ble på en måte det at man ikke gjorde det, ble plutselig et moralsk spørsmål, et politisk spørsmål på en måte som det ikke hadde vært før. Mm. Og så var selvfølgelig mange reaksjonære mennesker den gangen, ikke ville at disse arbeidere skulle ha stemmerett og økonomiske goder og så videre og så videre, og det var arbeiderbevegelsens kamp å gjøre noe med det. Og så den dels på en måte, de grunnleggende, de åpenbare tingene. Sånn, vi må passe på at alle har trygghet I ulike situasjoner I livet, I et opp til et visst nivå I hvert fall. Det ivaretatt på en måte det ikke var. Det kan alltid gå videre, men det ivaretatt på en måte det ikke var. Og så det på en måte, den utfordringen at veldig mye av denne endringen skjedde I en veldig gunstig økonomisk periode, også demografisk, at det var mange arbeidsforalder og få pensjonister. Mm. Så da vi innførte alderstrygd, så var gjennomsnittlig levealder I Norge 70 år. Og nå den 80. Og det har selvfølgelig veldig mye å si når pensjonsalderen 67, og nå effektivt vesentlig lavere, som gjør rommet for liksom, ytterligere reformer veldig annerledes. Det ikke bare å liksom, ta en automatisk vekst både I produktivitet og I demografisk overskudd, og oversette det til nye velferdsgoder. Så det åpenbart, åpenbart en grunn til dels at alle partier omfant dette her, så konkurransen for arbeid helt annerledes, og dels at hva egentlig det videre prosjektet? Mm. Det klart at det ikke åpenbart.
Det litt vanskelig, og jeg sier jo ikke dette her for å si at nå kan sosialdemokratiet legge ned, liksom, for det minst like viktig å vedlikeholde de tingene som har slåss de frem. For en litt sånn småbortskjemt befolkning som merker at ting på vei litt nedover, det guffent, det kan fort være farlig. Så det jeg føler at å vedlikeholde resultatet av alle disse kampene minst like viktig som å få de frem, men det utrolig mye mindre sexy I en valgkamp på en måte. Slå I bordet og liksom si, nå skal vi fanken med ha det sånn som vi har det, og det skal vi fortsette med. Det blir liksom ikke noe...
Men jeg tror noe av det store problemet at den gangen arbeiderbevegelsen hadde suksess med å mobilisere på disse sakene, så hadde den måtte hjelpe nettopp at det var en bevegelse som, igjen, litt sånn, hadde man først tilhøret til den, så holdt den gjerne I 60 år, litt uavhengig politiske saker. Mm, mm. Men som innbefattet folk som var I røffelig samme situasjon. Ikke alltid selvfølgelig, det var store interne stridigheter iblant I fagbevegelsen, og mellom ulike typer yrker og eksport og skjermen til industri og sånne ting, men folk var I... opplevde og konstruerte I hvert fall et narrativ hvor de var I samme båt. Det mer krevende I dag på minst to måter, og det ene at hvis du tenker at Arbeiderpartiet et parti som opptatt av sosial nød, så vil man fortsette at sosial nød I dag, det jo på en måte ikke knyttet til arbeidere. Ja. Du arbeider I Norge I den tradisjonelle forstanden, så har du en akseptabel lønn, og omfattet alle de godene som kjempet frem. Så det ikke sant, noen kamper der på sånn holdership-dommen og noe EUS-ting og andre ting man kan liksom, gå inn og diskutere der, men det hovedbildet. Så skal du bekjempe nød, så det ofte på bekostning av arbeiderne I en viss forstand. Ikke sant? De må betale, da kjenner folk på skattebetaleren I seg, på en måte. Eller de kjenner på nasjonalisten I seg, hvis de som skal ha hjelp noen som kommer utenfra. Og det intervjuet David Frum, som laget noen skille på at man...
Hvem sa det?
David Frum, som en amerikansk tidligere taleskriver for Bush, men som har blitt kritiker av, som allerede under
Veldig
Bush.
Veldig effektiv kritiker av Trump. Faktisk.
Ja, effektiv kritiker av Trump, men før det var han også sterk kritiker av det republikanske partiet, på det, egentlig langs noen av de linjer som Trump har brakt inn, altså både på innvandring og på økonomisk politikk.
Kanadisk, ikke det?
Kanadisk.
Kanskje det derfor.
Det kan nok hende. Oppvokst med velferdsstat. Men han sa på en måte at de tidligere så man på da skattlegging som vi som ikke har versus de som har. Mens nå hvis man på det ser det I stedet som vi som her versus de som vil komme, eller som kommer, så det helt annerledes. Og så kan man si man burde ikke konstruere identitetene sånn, men det det ikke så politisk virkningsfullt alltid å si hva folk burde gjøre.
Det ble gjort en veldig stor undersøkelse på dette her for ikke så lenge siden, som jeg ikke husker hvem skrev, jeg tror en kvinnelig professor på Princeton. Og hovedsvaret hun kom fram til var at det var en følelse at folk snek i køen.
Ja.
Det ikke det at jeg ikke undrer om det, men de må kommer du i køen, så står du bakerst, og så kommer du opp sammen med resten av oss, på en måte.
Ja, og så på en måte hvordan den køen skal forstås, en sånn, både narrativt og ideologisk konstruert, for å bruke litt sånn fancy ord inn i podcasten. Men der ligger noe av utfordringen, ikke sant? At det så lenge, man kan godt, jeg tror nok at, man kan godt lage et argument for at er du født i Norge som sønn av en somalsk innvandrer, og fattig, så det sånn, hvorfor skal du stille noe annet sted i køen, holdt jeg på å si, men det er nok en del av forklaringen at det var noen fellesskap som var konstruert gjennom lang tid, som var en slags bevegelse, og så har den blitt utfordret av endringer, og det ikke lenger den samme automatiske bevegelsen bak det. Det ulike mål, ulike livssituasjoner, og til dels ulike utfordringer. Og det gjør det på en måte krevende for et parti på samme tid å være veldig sånn tydelig, vi for denne arbeidergruppen, og vi for å bekjempe sosial nød. Det, man kan godt være for begge deler, men det to litt ulike ting. Og det en krevende situasjon, og det gjør selvfølgelig da også at andre partier kan gå inn og på en måte skjære ut det ene eller det andre. Ikke sant? Man kan skjære ut kampen mot sosial nød, og man kan skjære ut forsvaret for den tradisjonelle arbeiderklassen. Og så blir Arbeiderpartiet sittende i midten uten noe klart herskap til noen av delene, kanskje.
Når det gjelder internasjonalt samarbeid på økonomi, så det også et annet spørsmål som jeg har lurt fælt på. Og det for man kan ikke gå tilbake, blir man ofte fortalt. Globaliseringen og internasjonaliseringen av økonomi, det går i en retning og ferdig med det. Men har vi noensinne prøvd å ta det tilbake? Altså, igjen til banden i den. Altså, kanskje du skal snakke om Taft-Hartley og sånt nå, men sånn som jeg opplever det, så når internasjonalisering og globalisering av økonomien har stoppet, så har det vært i forbindelse med svære internasjonale kriser, første og andre verdenskrig blant annet. Det var en enorm internasjonalisering av økonomien og handelen før første verdenskrig, som veldig mange ikke er klar over. Og så stopper de i en sånn situasjon, og så bygger man det opp igjen etterpå. Men har vi prøvd å bygge det ned noen gang?
Altså, vi bygger det jo ned
gå bakover mot en autarkisk situasjon? Liksom?
Altså, vi bygger det jo ned gjennom hele mellomkrigstiden. Det skjer jo ikke på en måte i krigen, det skjer etter krigen, med avviklingen av guldstandarden, eller utfordringen med å komme tilbake på guldstandarden.
Nils August er økonomisk historiker, bare sånn at alle vet det.
Guldstandarden var noe man trodde var en genial løsning som britene fant på. Det var som gjorde at alle lands valuta på en måte sto fast. Da. Man hadde investorer hadde forutsigbarhet, og det gjorde at som briter så kunne man investere i Argentina uten noe valutarisiko. Det synes man var viktig den gangen. Hvis man var, i hvert fall ikke i mitt skikt, synes det var viktig å kunne investere trygt i Argentina. Men den perioden fungerte, så hadde jo veldig positive virkninger. Stor økonomisk vekst og mye utvikling. Så var det selvfølgelig ulemperiode også. Men under første verdenskrig så krasjet dette systemet. Og det bidro til at handelen på en måte aldri kom seg opp igjen, og fordi den ikke kom seg opp igjen, eller fordi det var så mange utfordringer knyttet til det, så responderte landene med gradvis mer proteksjonisme gjennom mellomkrigstiden. Og det hadde veldig negative konsekvenser, så sånn sett var det prøvd. Men jeg tror en av forskjellene også, som gjør det vanskelig å gå tilbake i dag, er at en ting er internasjonaliseringen, men en annen ting er teknologiutviklingen. Og de to tingene henger i stor grad sammen, og det har noe på å gjøre med hva er det vi kan produsere i Norge av industrivarer hvis vi skal produsere på et norsk marked. Og det er lite. Og så kan man si, ok, vi er for internasjonal handel, men vi ønsker at den skal være mer regulert. Regulert på en annen måte, bedre regulert. Og det er en debatt som man skal kunne ha, og jeg tror man er veldig sånn, og jeg tror at det er en riktig kritikk, her kommer det med å lytte, som jeg prøvde å innlede med. Når veldig mange mennesker opplever at det et eller annet i dette systemet som ikke har fungert, og noe av det kan backes med tall, for eksempel at Kinas inntog i WTO har ført til fall i lønninger i de regionene i USA som har vært mest utsatt for kinesisk import, for eksempel. Så man, okay, det noe i dette. Noen mennesker rammes, noen mennesker tjener masse. Norge har jo tjent massivt på billig import, som gjør at vi er for billigere varer som vi uansett ikke produserte selv, mens vi har kunnet selge våre varer dyrt i markedet. Mange har tjent på det, men noen har tapt på det. Og vi har ikke klart å kompensere dem, og det har kanskje ikke alltid vært mulig heller på en enkel måte å kompensere dem. Og da har man en interessestrid som man må må håndtere. Men jeg tror at det og jeg tror den store feilen på den liberale eliten har gjort, på en måte at man har fremstilt, i alt for stor grad fremstilt frihandel som noe som alltid er bra for alle. Eller det har vært et eller annet inntrykk, hvertfall, at her liksom ingen interessekonflikter. Alle enige, motsetninger kan egentlig ikke diskuteres. Så det sånn, i Norge har man outsourced til Senterpartiet. Og så etter hvert har det blitt omfavnet av bandaktige folk, og i noen grad så begynner man å se det i FRP, og selvfølgelig Rødt og SV og sånn, og så det blitt en potent trussel mot etablerte partier som står for de reglene vi har. Men jeg tror hvis man ser på en måte, Brexit illustrerer jo noe av utfordringene her, at dette er veldig komplekst. Man må skjønne at hvis man skal gå tilbake, så har man begrenset med valgmuligheter. Det ikke det at man ikke kan gå tilbake, men det at man kan ikke på en måte gå tilbake ett skritt. Mm. Og grunnene til det handler om hvordan handel fungerer, og hvordan handelsavtaler fungerer. Så vi kan ikke si at vi vil bare ikke ha frihandel på dette, eller vi vil ikke akseptere akkurat denne type EU-regler, for eksempel. Da vil konsekvensen måtte være at okay, men da bortfaller dette eksportmarkedet på den måten det er nå. Så vi kan handle med dem, på helt andre betingelser. Og kan man si, gjør det noe, da kunne vi ikke liksom, kan vi ikke produsere ting selv, og så videre og så videre. Det kan man gjøre, men man må skjønne at hvis du setter i gang noe sånn, da vil du få en annen gruppe som er veldig mye større, kanskje, som er vel så misfornøyd som de som er misfornøyde i dag. Mm. Så det er noen reelle utfordringer her, som både handler om at da ville alle, de fleste er enige, at hvis vi hadde en sånn storstilt nedbygging av den relativt frihandel Norge i dag, så ville Norge bli fattigere isolert sett. Men det vil også bli nye grupper som blir rammet spesielt hardt. Mm. Som måtte regne, vi må formode at det også vil bli et ekstremt politisk misfornøyd.
Så det skal bli veldig, veldig spennende å se de faktiske konsekvensene av hva som skjer med England akkurat nå.
Ja, hvis det blir en hard Brexit,
ja. Det er ikke sånn at de går tilbake til autarky, liksom, for de går med inn i WTO-regler og sånt, men
det skal bli spennende å se. Men for å forklare, utfordringen med WTO-regler er sånn som handel er utformet i dag, så er det jo det er veldig mye som av det som er det praktiske hindringen med handel, som ikke handler om skattesatser, men om regelverk. Hvordan produkter ser ut og den type ting. Det er helt naturlig, fordi vi ønsker en viss kontroll som land på hva slags type varer som selges. Hva kan mat inneholde? Hva slags produkter kan ha blitt sprøytet med? Og så videre og så videre. Så for å lage regler for dette, så har EU et svært system for å si at kan du selge varer i ett land, kan du selge varer i alle land, uten noen ytterligere tiltak. Da. Men hvis du en gang er utenfor dette, så blir det ytterligere tiltak. Og da er det påvirker pris og tilgjengelighet i veldig stor grad. Og altså England kommer ikke til å kollapse, men det er klart noe av utføringen er at de som kan tenke seg...
Jeg har hørt at England kommer til å kollapse og synke i havet, og Hitler står rett rundt hjørnet.
Noen vil si det. Men det vil ramme produsenter i England. Klart over 10-20 år så vil de omstille seg på en eller annen måte. Det er ikke det. Men i mellomtiden så vil det ramme dem. Og det er spesielt i de områdene som har den type produksjon i Nord-England eller den type områder. Og da er spørsmålet, det er veldig, veldig interessant og spennende å se. Hva skjer hvis Boris Johnson blir statsminister, tar hard Brexit, og ting går ganske dårlig? Kollaps, jeg er aldri noe glad i å på en måte trekke de mest spektakulære scenariene. Men hvis det går ganske dårlig, hva skjer da? Og så kan man jo si, sant, kanskje er situasjonen sånn at mange nok vil si økonomi er ikke så viktig. Mm. Det viktige for oss er selvbestemmelse. Og det er i så fall fair.
Og det kommer jo an på hvem du hører på. Så hvis du hører på ursosialdemokraten Paul Collier for eksempel, så gjentar han det i det kjedsommelige. Altså culture trumps economics. Culture trumps economics. Kanskje det er folk som er villige til å ta den smellen på lommeboka?
Jeg tror culture trumps economics ofte så lenge ting går fremover. Jeg tror når ting går bakover, så drar det ikke gjør det. Men det blir spennende å se. Men jeg tror noe av utføringen for Brexit-folk og for en del andre frihandelsmotstandere er at det er litt det samme som frihandelstilhengerne. Hva er det frihandelstilhengerne er blitt beskyldt for som har vært rimelig i noen grad? Det har vært at de har vært utopister. De har beskrevet ting som ikke er... De har beskrevet en virkelighet som er alt for rosenrød, og vært uærlig om det. Og det har blitt ideologi av det. For en ting er frihandel som økonomisk analyse, og si dette er det som skjer, og her er fordelene, og det er mange fordeler, og her er ulempene, og det er noen ulemper. Men en annen ting er å si på en måte frihandel er et gode i seg selv, og det umoralsk å være imot.
Nemlig, det er en av de forvirrende tingene, at frihandelsdiskusjonen har blitt en moralsk diskusjon på veldig mange måter.
Ja, men den har blitt det på andre siden også. Så jeg tror
ja, spesielt, faren, spesielt i Venstre. Når han
har ja, så faren på det med Brexit er på en måte at Brexit-tilhengerne har også solgt inn the world's easiest deal, og at nye muligheter for et globalt England og så videre, som, eller Storbritannia, som er jeg mener i veldig stor grad er fantasi, utopi. Og man har både gjort det også i veldig stor grad til ideologi. Så kan man godt si, så kan man si med Collier at okay, du sier at kultur er en viktigere ideologi, det på en måte mer ideologisk enn, liksom, enn økonomi, det funker kanskje bedre som sammenbindende middel. Men jeg tror nok faren med nasjonalisme som en ideologi er også at den ikke nødvendigvis responderer på virkningen i menneskers liv. Og når virkningene på en måte blir dårlige, så krasjer ideologien.
Så med ideologier omstilles, og det tar litt tid.
Ja, og da kan du også på en måte få et stort sinne. Og i Storbritannia også, kan det være situasjonen håpløs, for da har jo halve befolkningen allerede rasende på grunn av Brexit. Ja. Den andre halvparten fordi de er rasende fordi det ikke er noe Brexit. Og så hvis de går ut og resultatet blir dårlig, så har du mange mennesker som kommer til å ikke være så glad i Boris Johnson over tid.
Skal jeg tro. Et annet ting som jeg tror skjedde med liksom sentrumsnær venstresiden økonomisk sett, er når muren faller, så klarer liksom den økonomiske høyresiden å tuske til seg den seieren, sånn som jeg ser det. Mm. Nå er det kapitalismen har vunnet. Reagan, beklager, Reagan rev muren omtrent på egen hånd med sine mantraer sammen med Thatcher, og altså, sånn som jeg ser det, så hvis det var noen som vant, så var det blandingsøkonomiene. Mm. Og så blir jo kapitalismen sluppet løs på en måte etter at muren faller, for det er ikke noe konkurranse på en måte lenger. Mm. I tillegg så glemmer jo veldig, veldig mange alt som foregikk bak muren, ikke sant? Hvem er det som vet om Leipzig-marsjene og syngerevolusjonen i Estland? Og, så liksom råkapitalismen klarte å stjæle den seieren der. Og da mister venstresiden sitt ideologiske fotfeste når det kommer til økonomi, og mister selvtilliten, og klarer ikke å stå på dette her lenger. Jeg snakket med Halvor om dette her forrige uke også. Mm. Og den, hva mener du om den analysen?
Mm. Altså, jeg mener den har noe for seg. Jeg tror ikke den er så veldig viktig. Mm. Men jeg tror den er riktig, men ikke viktig. Ja, riktig, men ikke viktig. Her slanger vi en kaffekopp i gulvet.
Det var en kaffekopp.
Ja, jeg vil bare si at det var Goffeng som gjorde dette, så ingen får noen gærne tanker. Men nei, jeg tror den er riktig i den forstand at jeg litt enig. Dette er sånn, dette hører ikke alltid en høyremann si, men jeg litt enig at høyresiden av Reagan, Thatcher, liksom gjengen, tusket litt til seg den seieren. Og så jeg vil jo si, altså, så Østblokkens fall skyldes i veldig stor grad forhold i Sovjetunionen.
Ja. Østblokkens fall var Østblokkens skyld.
Det var Østblokkens skyld, og den både bekreftet selvfølgelig kapitalistenes analyse at det systemet var pillrottent og måtte kollapse. Og så er det mange grunner til at det kollapset. Det er liksom alt fra litt Afghanistan-krig og sånn, men først og fremst økonomisk stagnasjon, langvarig økonomisk stagnasjon som begynte under Brezhnev, og som akselererte, litt samme som skjedde med Norge, akselererte veldig kraftig med oljeprisfallet. Mm. I desember 1985. Det førte jo til krise i Norge, det er ikke alle som husker det. Særlig med boligpris.
Var det da kongen tok T-banen opp til...
Nei, det var i 1973. Men vi hadde stort boligkrasj i 1988. Mm. Altså først så gikk jo Willoch-regjeringen på dette her. Det rammet jo statsbudsjettet, så de måtte gjøre innstramninger, og så foreslo de å øke bensinprisen, som gro av opportunistiske og populistiske og til dels meget problematiske grunner stemte for. Stemte mot regjeringen for å felle den og ble statsminister, men så kom boligkrakket i 88 som førte en 5 års økonomisk krise i Norge med til også være meget høy arbeidsløshet. Men det samme rammet altså Sovjetunionen mye mer. Dette var deres ene eksport, ene valutakilde, og i tillegg så ble de rammet av, sånn som ofte er med revolusjoner, ble de rammet av dårlig innhøst, altså dårlig jordbrukshøst i både 89 og 90, og et system som allerede hadde den utfordringen at det var flere penger enn varer, begynte å kollapse. Så det ble enda færre varer, og folk satt med penger som de ikke kunne bruke til noe. Butikkene var helt tomme. Jeg var i Estland i 1990, veldig interessant. Det var den største leketøysforretningen i Sovjetunionen. Dette er basert på mitt minne som 11-åring, men det var, jeg husker det som 4 etasjer. Jeg hadde vært i Hamlets i London, som er en gigantisk leketøysbutikk. Det var fire etasjer, og første etasje var, var tom, og i andre etasje så var det en ball. Det var jo ikke noen produksjon, men musikken var noe der, liksom. Så var sånn, og det var, var illustrerende for et, et system som var i kollaps, og som gjorde at behovet for reformer i Sovjetunionen var åpenbart. Gorbatsjov kom og tilbød de reformene uten å lykkes i veldig grad, men aksepterte da også disse endringene som du snakker om med de andre østblokklandene, eller til dels i Sovjetunionen i periferien, men også i, i Tyskland og Tsjekkia og Ungarn, som var veldig viktig. Og så ble det liksom koblet på ikke sant, både Reagans innsats i Afghanistan og Star Wars-programmet og Evil Empire og Tear Down This Wall og sånn. Mm. Jeg skal ikke si at det ikke hadde noe å si, men det klart at det var ikke det som liksom... Et rike som Sovjetunionen kollapser ikke fordi noen sier Tear Down This Wall. Nei. Og det kollapset heller ikke. Altså, Afghanistan spilte en rolle, men det var, det var heller ikke nok til å bringe ned...
Og opprustningskampen som også Reagan for, for den, den ble jo startet veldig mye under Brzezinski.
Ja, det klart at den, den spilte en rolle, men det som skjedde der var at Sovjetunionen ga opp det kappløpet. Ja. Så det klart at det var en, byrde, en stor byrde, det var få land som hadde så stor andel av BNP som for, på forsvar som Sovjetunionen, men de ga opp den kampen på et tidspunkt, så det på en måte fortsatte ikke inn i evigheten å eskalere. Eller bidra ytterligere til problemet. Men i alle fall så, så jeg tror jeg riktig en viss forstand at det førte nok til at mange på venstresiden hadde en krise, spesielt langt til venstre, og, det, må si, og det var i noen grad også dypt berettiget. Ja. Altså at SV som i 1990-91 så på murens fall som liksom problematisk, det sier noe om på en måte hvor, hvor det partiet... sto. Jeg kan ikke den historien godt
nok. Hvis det noen SV-ere som har lyst til å protestere på Facebook-siden.
Det sikkert noen som gjør det, men ikke å karikere det, men både at, parti, at partiapparatet ikke hadde en entydig positiv holdning til, til det vi må kunne kalle frigjøringen av Østeuropa. Det, det et faktum, og det sier selvfølgelig noe om at disse partiene hadde et litt for nært forhold til autoritær sosialisme på den tiden. Det er det ikke i dag. Det hadde det den gangen. Så, så det var jo nødvendig at de mistet ideologisk selvtillit. Det skulle bare mangle, det, det trengte sin reorientering.
Men blandingsøkonomi i midten, den mistet også.
At de sosialdemokratiske partiene skulle gjøre det, det var unødvendig. Så kan man diskutere hvor stor grad det skjedde. Men jeg tror det viktig å få med seg noen andre ting som skjedde på det samtidig. Ja. Det ene er at murens fall ga grunnlag for europeisk samling over tid. Det bidro til en europeisering, en europeisk internasjonalisering, om du vil, som også bidro med en, i en viss forstand økonomisk liberalisering. Det andre er at, kanskje viktigere, er at Asia vokste frem på den tiden. Globalisering ble det mer reelt. Hva var globalisering på 70-80-tallet? Altså det var handel med Japan, altså det var selvfølgelig handel innad i Europa med USA. Så var det handel med Japan, og helt fra, fra slutten av 70-tallet og utover 80-tallet, i noen grad Korea. Men så, utover 90-tallet, så kommer på en måte, de asiatiske tigerne, Kina begynner å komme, Russland blir også en del av den globale økonomien, selv om landet er økonomisk veldig svagt.
Ja, mye svakere enn de fleste tror, tror jeg.
Ja, veldig, veldig svagt. De, på, de bunner ut på å være på nivå med Nederland totalt, hele økonomien som Nederland. Men så kommer BRIC-landene tvert som vi nærmer oss årtusenskiftet. Så vi har liksom, du har Thailand, Malaysia, Indonesia, enda mye mer Sør-Korea. Kinas vekst begynner å komme og begynner fra slutten av 90-tallet å bli veldig betydelig økonomisk. Og det en, både en utfordring som vi på en eller annen måte tar uansett. Jeg har litt lyst til å forsvare de økonomiske elitene, liberale elitene litt. Hva var alternativet til å slippe Kina inn i WTO, for eksempel? Altså det var åpenbart, det var ikke å gjøre det. Eller eventuelt å liksom reforhandle alt sammen og ha mye strengere regler, eller å mer realistisk, å håndheve at de overholdt reglene selvfølgelig, det kunne man gjort mye tydeligere. Men alternativt å slippe dem inn ville vært, jeg tror jeg, politisk over tid veldig krevende. Og det, det betyr ikke at det ikke har noen omkostninger. Det har noen omkostninger, men hva ville vært alternativet til at verdens mest folkerike stat, per i dag nest største økonomi, men etter hvert største økonomi, måtte ville stått utenfor dette systemet? Hvordan ville de, de ville vokst noe langsommere selvfølgelig, men de ville vokst, og de ville kanskje vært litt sinte også.
Godt mulig.
Og det litt grann det samme, ikke sant? Man ser på det. Noe av det første Trump gjorde var å skrote den handelsavtalen i Stillehavsregionen med alle landene rundt Kina. som var sånn med noen henvisning til noen arbeider i Ohio. Og der jeg sånn, ok, jeg skjønner at, her skjønner jeg at det spiller en rolle hvor du sitter. Her sitter jeg fra min elitposisjon i Norge og sier at altså, noen ganger så må interessene til liksom, akkurat den ene arbeideren i Ohio må vike, fordi det vanvittig viktig for USA. Det ser man jo både nå med de situasjonene der. Det utrolig viktig for USA å ha en god relasjon og en, et fotfeste og innflytelse i landene rundt Kina. For og blant annet for at Kinas vekst skal måtte være fredelig og at den situasjonen og relasjonen skal være håndterbar og forutsigbar. Og så har det, kan det ha noen konkrete negative konsekvenser. Det kan det ha, så må man finne måter å håndtere det på.
Og de negative konsekvensene, for å komme litt tilbake igjen, har vi holdt med dette her i 50 minutter, så nå må vi prøve å oppsummere litt. For nå beskriver du svære økonomiske utviklinger som et enskilt på en måte sosialdemokratisk parti i Europa egentlig ikke kan gjøre noe særlig med.
Ja.
Så det eneste man kunne gjøre med det var å forutse det, og planlegge for det på en måte, og forberede seg på det. Og det føler jeg at det ikke ble gjort. I noe særlig grad i hvert fall. Det er som du sier, det ble litt, og det ble litt sånn framlagt som om dette skulle alle tjene på. Men de som ikke tjener på det her, det er, for å generalisere litt grovt, en standard sosialdemokratisk velger på en måte. Som kanskje står der og sier at her er min stemmeseddel, jeg bor i første etasje, regjeringen min bor i andre etasje, og det er der stemmeseddelen min havner. Men alt dette som foregår, det skjer i tredje etasje. Og stemmeseddelen min når ikke opp dit. I tillegg så har du masse politikere rundt i Europa, som vi også snakket om med Halvor forrige uke, som åpent sier at dette er ting vi ikke får gjort noe med. Vi må bare la det stå til på en måte. I tillegg så har du oppnådd en så god situasjon for en krympende industriarbeiderklasse på en måte, at kampen kanskje på en måte er ferdig. Hva skulle sosialdemokratiske partier gjort annerledes, og hva kan de gjøre nå? Liksom?
Ja, altså, det jeg får si, du sa på en måte at blandingsøkonomien mistet tilliten i seg selv. Altså, jeg mener, det var det premisset jeg ikke var helt enig i. Og du ser, i Norge så er jo 90-tallet på en måte gro-tiden, hvor man trodde veldig på blandingsøkonomien, man trodde også litt på å modernisere den, og omfavne en del av disse endringene, men jeg tror man også tenkte at man forberedte seg på dem. I Norge. Jeg tror, det er ikke alle land hvor man forberedte seg godt på dette her.
Stort sett alt går bedre i Norge enn stort sett alle andre steder.
Så tenkte man det samme. Altså, i Storbritannia, da Blair kom til makten i 97, så tenkte jo han det samme. Hans ettermelde er preget av både den og det andre, men han tenkte også det samme, at vi må modernisere både offentlig sektor og ytelsene for å få at industrien skal være forberedt på dette her, og i noen grad må vi være mer generøse for noen type arbeidsledige omstillinger og så videre. Så i Norge så var flexicurity var måten å møte dette på. Og det var i stor grad vellykket, altså på alle parametre, bortsett fra at vi har noe økt frafall fra arbeidslivet blant unge. Men husk på at den store... Altså, i Norge er det alt for mange som utenfor arbeidslivet. For mange, mener jeg, for mange som uføre som ville kanskje hatt det bedre hvis de på et tidlig tidspunkt i det løpet hadde fått bedre muligheter for å stå i arbeid.
Og vår type velferdsstat krever veldig høy arbeidsdeltakelse.
Ja, men den store økningen i liksom, uføreandelen og da reduksjonen i sysselsettingsgraden, den skjer jo i løpet av 80-tallet. Den skjer på en måte før dette her, og er ikke direkte koblet på internasjonalisering, så mye som teknologisk utvikling. Så at det er færre ufaglærte arbeidsoppgaver i økonomien. Det er færre av den typen industriarbeiderplasser som var sånn at du kunne komme som 16-åring med fagbrev og si som jeg vil ha jobb. Så det er en jævlig krevende situasjon, og det bør både eliten og populisten være ærlige på at det er ikke noe du fikser ved å liksom stenge en handelsgrense eller noe annet. Så jeg er på en måte ikke helt enig i at handel påvirker folk, men hvis vi ser på de realistiske alternativene til det Norge gjorde da, så få en handelsavtale med EU og sånn, se på konsekvensen av den situasjonen som er, og alternativene, og hva vi gjorde for å forberede, så mener at det kan sosialdemokraterne stå for. Men da kan vi komme inn på det som på der, nå har jeg da sagt to ting, arbeiderklassen er borte, et sett med økonomiske endringer som har preget ting, som vi nå snakket gjennom i en halvtime på en ganske forvirrende måte sikkert.
Og som arbeiderklassen i hvert fall ikke har tjent på, bortsett fra at de har fått billigere varer, men det synes på en måte ikke noe særlig.
Ja, altså i Norge så har levestandarden gått opp, så har også ulikheten gått litt opp, og man kan diskutere hva Norge har tjent på dette. De fleste har blitt rikere. Vi har fått bedre liv. Men det har innebærer også noen utfordringer. Og for noen utfordringene større enn andre. Og i andre land så utfordringene mye større. I noen andre land utfordringene enda mye større. Men noe av det henger også sammen med det tredje punktet. Ganske mye av det henger sammen med det tredje punktet, som da innvandring. Mm. Fordi innvandring har gitt en annen og mer direkte type konkurranse for mange av disse arbeiderne enn handel. Og også på en del alternativer. Ikke sant? For handel så må du tenke på hva var alternativ til handel. Ja, det ville i hvert fall innebåret at vi hadde hatt dårlig handelsadgang. Mm. Og i tillegg så er det såpass mye av disse endringene som skyldes teknologisk endring, så handelshindringer i seg selv hadde egentlig ikke hjulpet dramatisk. Og dessuten har vi hatt flexicurity-modeller for å liksom prøve å løse det. Det som har skjedd med innvandringen er dels at det er en direkte lønnskonkurranse, spesielt i noen bransjer selvfølgelig. Noe av dette er sånn forskningsmessig litt omstritt, men vi har jo blant annet dette nye Frisch paper som ser på sosial mobilitet. Det finnes studier som, viser, som går på lønninger. Det viser litt ulike ting. Jeg synes det både ærlig å si det, at forskningen ganske kompleks. Noen steder så finner man at nordmenn spesialiserer seg på en måte vekk fra de sektorene der, eller de jobben der i konkurranse, og ender opp på en måte med å tjene bedre. Det en komplementerende sak. Men noen rammes, de som faktisk opplever lønnskonkurranse og ikke konkurrerer seg ut av det, de rammes. Mm. Om de går til uføretrygd eller andre ting, så er det for at eller om de bare får lavere lønn eller dårligere arbeidsvilkår, så er det er en gruppe. Det ikke sikkert den sånn kjempetydelig statistisk på makroplan, men det en gruppe. Og så kommer denne gruppen også inn i trygdekonkurranse. Og det skjer jo på en måte ikke med hele handel- og teknologisporet. Og det en stor utfordring, fordi det bidrar til et press på velferdsordningene, både økonomisk, men også politisk. Altså det blir nødvendig i en viss forstand å gjøre noen type innstramninger, fordi bildet for trygdene endrer seg. Og det skaper en vanskelig situasjon for de menneskene som er i denne gruppen. Man skulle på en side ønske seg en solidaritet, at alle gamle arbeiderbevegelser måtte tenke på, liksom, at alle som er uføretrygde burde ha en solidaritet med hverandre. Sånn. Men folk kommer inn i ordningen på så ulik grunnlag, helt ulike måter, og har ikke alltid den solidariteten seg imellom. Så er det både, det er en viss forstand en begrenset pott. Og da er liksom det at det kommer inn mennesker som, de som jobber, konkurrerer veldig målrettet mot lavtlønnsyrker, ufaglærte yrker, fordi så mange av innvandrere som kommer har, i hvert fall i første generasjon, hadde relativt sett lav utdannelse eller ikke kvalifikasjoner som trengs på det norske arbeidsmarkedet. Og fordi de ikke hadde de kvalifikasjonene, så er det en stor andel som også handler utenfor arbeidsmarkedet, og de konkurrerer på en måte på trygg. Så, og i tillegg kommer da liksom noen kulturelle dimensjoner opp på dette her. Som har gjort det vanskelig å snakke om, som jeg tror for denne arbeiderklassen, som ikke har funnet for deler av den, som ikke har funnet et språk for det. Det finnes også en stor del av arbeiderklassen som har vært ganske internasjonalt orientert, både økonomisk, fordi Norge har vært en eksportrettet økonomi, men også ideologisk i en viss forstand. Ikke sant? At arbeiderklassen har en tydelig, fra gammelt da, en tydelig fløy som er antinasjonal, som er en tredje internasjonal, en fjerde internasjonal, en femte internasjonal, som vil ha arbeidere i alle land for en dere. Det har vært en levende ideologi. Så det liksom ikke... Jeg har lyst til å nyansere det, fordi jeg er litt redd for liksom det narrativet om at det er liksom, den hvite arbeiderklassen med tradisjonelle verdier mot den kosmopolitiske overklassen. Mm. Sånn har det aldri vært. Det er mange konservative i overklassen som er nasjonalt orientert, det er mange internasjonalt orienterte i arbeiderklassen, men det finnes noen interesse... gjennomsnittlig interesse, ulikheter, gjør det. Og dette er et felt som norsk politikk håndterte dårlig gjennom 90-tallet og frem, i hvert fall til Brochmann. Og fortsatt, i noen grad. Men vi håndterte det spesielt dårlig fra 1990 til 2010. Mm. Fordi da klarte vi ikke å snakke om det meningsfullt. Og kanskje aller verst fra sånn 1997, altså før, man husker Grete Faremo å snakke om kosovoalbaner og bosnere, så var han ganske streng.
Ja.
Og flyktninghjelpen var for midlertidig mottak, så ikke på en måte gamle flyktninger skulle bli her og ta opp plass fra folk som trengte mer og sånt. Vi hadde et annet narrativ på det. Men så etter at det først var på en måte blitt etablert at flyktningen kom hit og alle skulle ha permanent opphold, så hadde man en periode hvor hvor det å problematisere noen del av dette var krevende.
Ja.
Noen mener det veldig krevende enda, jeg mener det ikke det. Dette, vi sitter og problematiserer det her, det uproblematisk. Jeg kommer til å gå ut og drikke kaffe med en liberal eliten etterpå. Det kommer til å gå helt fint.
Ja, du har tilgang til en liberal eliten der.
Ja, ja, men du kan også gjøre det, ikke sant? Altså, du må bare ikke rante så mye på Facebook, så du blir invitert på agenda, sommerfest og sånt. Så dette går på en måte bra nå, men det var en periode hvor de ikke gjorde det. Og igjen,
jeg føler at det to ting som har skjedd samtidig her, og den ene positiv, den andre negativ. Det ene at det har absolutt åpnet seg et rom på midten, hvor man kan snakke om dette her på en mer fornuftig måte. Hvis man enig med meg da, at det fornuftige ting som sies. Samtidig har åpnet seg et rom langt ut på høyre siden, som ganske gufsent. Hvor folk sier nå under fullt navn ting de ikke sa for 10 år siden. Så det på en måte en negativ og en positiv
ting som har skjedd samtidig. Det tre rom som har både endret seg. For det var en sånn konsensus hvor man sa litt sånne ting som at innvandring bra for økonomien, og vi trenger innvandring, og man snakket ikke om etnisitet, og det var en lukket diskurs, og så hadde du Fremskrittspartiet som var på utsiden, for de var jo der hele tiden. Og nå har det på en måte blitt sånn at det har åpnet seg et rom i midten. I midten så finnes det nå noen som sier omtrent det som han sa før. Det er ikke så mange som sier sånn innvandring lønner seg økonomisk, det hører du ikke så ofte lenger.
Akkurat det der, men jeg sier bare arbeid litt, det kommer til å det blir en rar ting å se tilbake på hvor store deler av sentrumsnære partier over hele Europa også her i Norge og svenskene holder på med den da som sa innvandring skal redde velferdssystemet vårt.
Ja.
Det en ganske merkelig uttalelse. Og den har vært så pervasive for å si det på nynorsk over så mange år, men det må ha vært helt åpenbart fra begynnelsen at dette kan ikke på en måte stemme.
Det er forskjellige ulike land. Det er sånn, det finnes, altså innvandring kan i teorien godt lønne seg. I teorien. Det kommer helt an på hvordan innvandringen er sammensatt.
Da skal den være spesielt styrt mot akkurat det.
Ja, det kommer an på gjennomsnittlig utdannelse av innvandrerne og velferdssystemets innretning. Så det finnes land hvor innvandring lønner seg, og i USA det mye mindre åpenbart at det veldig ulønnsomt. Det nok ulønnsomt i USA også, eller blitt det i hvert fall, men det er ikke like åpenbart overalt. I Norge burde det vært åpenbart fra starten, fordi innvandrere som kom hit, vi visste at de hadde lavere utdannelse, og vi visste at velferdssystemet vårt var innrettet sånn at det ville være krevende, og at arbeidsdeltakelse er alfa og omega, og vi har visst lenge at arbeidsdeltakelsen er lav. Og så har på en måte folk sagt, ja, men integrering, vi må bare få til bedre integrering. Og så har vi på en måte hatt integreringspakker i 30 år, og vi ikke så dårlige på integrering. Det bare at altså, det ting som kan gjøres bedre, men vi ikke så dårlige på integrering, men det veldig vanskelig. Så jeg er enig at i Norge så kommer vi til å se tilbake på det som en periode hvor manglende ærlighet i offentlig debatt og forskning bidro til å utsette politiske løsninger.
Og spesielt bidro til å utsette kjerneseierne til sosialdemokratiske partier på en måte.
Ja, så det er helt enig. Så det rommet er åpent nå. Du finner fortsatt ordentlig liberale stemmer i sentrum, men du finner de stemmene som vi det, du finner det vi sier nå. Og så er du enig, du har fått det på høyresiden, og så har du på en måte fått noe på en identitetspolitisk venstreside som du heller ikke ordentlig hadde før, som både går litt utover å si innvandring lønner seg, men som en hel diskurs på en måte, om rasisme og antirasisme og som mye mer sånn gjennomgripende ideologisk, som kan forme hva man kan si og ikke si. Det er ikke noe veldig stor diskurs, dette vet du mye om, det har du skrevet om.
Forløpig det ikke en stor diskurs.
Den ikke veldig stor, men den har et tydelig fotavtrykk inn i offentligheten. Mye veldig mye utføring her, det var jeg på en måte snakket om helt innledningsvis, at hvis man vil tilbake til en mindre, til en politisk, et politisk landskap som kan ha et tydeligere høyre-venstre-akse, som jeg mener i en viss forstand som er den aksen som lettest skaper en politikk som ikke skaper sine egne konflikter som både undergraver de politiske institusjonene og deres legitimitet. Da må vi både rydde unna, ikke rydde unna, det klarer vi ikke, men da må vi dempe uenigheten i denne saken. Og det betyr å finne politiske kompromisser som flere aksepterer.
Ja.
Det kjempekrevende. Men jeg tror du har rett i at eller min analyse at dette noe av det som bidrar til sosialdemokratens utfordringer på tvers av Europa. Også i Norge. Ikke spesielt i Norge.
Igjen litt mindre i Norge.
Ja, igjen litt mindre enn mange andre steder. Men jevnt over så er det klart at dette bidrar. Ikke sant? Ja. Og hvis du, det er klart at hvis du på en måte lager Hvis man nå har med seg alt det vi har sagt før, om at industriarbeideren har blitt endret karakter, og at økonomiske utfordringene ser annerledes ut, så kan man på det si, ok, i 1970 så var det mange land som hadde nesten 0% høyrepopulistiske partier med velger fra arbeiderklassen. Ja. Det var ikke bare sånn, altså, de fantes i både Italia og Frankrike og andre steder. Mm. Men hvis vi forenkler litt og sier det, og i dag så har de partiene ca. 20%, mm. og i samme periode har sosialdemokratiske partier gått ned fra 43 til 23 var det det som var på målingen.
23 dagen.
Så ser man at selvfølgelig er det en velgerovergang her som kan forklares på den måten. Noe av det er i viss forstand uunngåelig. Fordi noe av dette er også noe av dette er, du snakket om de mer ekstreme stemmene opp til høyre, er en rasisme som kanskje ikke var aktualisert så tydelig i 1970, men som både ikke kunne finne et godt rom i et sosialdemokratsparti. Men noe av dette skyldes også åpenbart at sosialdemokratiet ikke har funnet en god politikk på dette. Og så har vi den diskusjonen som oppstått om Danmark, ikke sant? Hvor sosialdemokraterne ikke går frem, de går bitte sånn tilbake, men de bringer en rekke velgere over midtstreken. 10% av velgerne til Dansk Folkeparti har gått til sosialdemokraterne, og så har ganske mange velgere gått videre ut til liberale partier.
Ja, dette vil jeg si, fordi jeg har sett den debatten der, og det har irritert meg litt. For det første så er det blir en counterfactual selvfølgelig, men mitt utgangspunkt er at så lenge disse sosialdemokratiske partiene ikke faller ytterligere, så er det på en måte en liten suksess i seg selv. Mm. Sånn sett er sosialdemokratiet i Danmark gjør det bra på en måte. De holder seg der. Men det er også det at uten dem så hadde det jo blitt en blå blokk. Det er de som har dratt velgere over denne midtlinje-greia på en måte.
Ja, så det er veldig synd da.
Det er partier lenger til venstre enn sosialdemokratiet har tjent veldig på dette her, men de kjefter på sosialdemokratiet for det de har gjort.
Ja, det er vi enige om analysen. Altså, sånn som jeg ser det jeg har sett av sånn velgeovergangsmatriser, alt sånt er litt forløpig før man liksom sitter med valganalysen. Men det ser ut som det har gått innvandringskritiske velgere fra Dansk Folkeparti over til sosialdemokraterne. Så har det gått noen liberale velgere videre i protest da, mot den stramme linjen over til andre partier på venstresiden. Ja. Så sånn sett har venstresiden tjent på det, og det har vært fornuftig. Men både det de illustrerer litt, er at i Danmark så er den eneste måten man har funnet da, for å få disse velgerne over fra Dansk Folkeparti, det har vært å gå ganske langt, både i politikk, men også i retorikk. Og man har gått langt på alle de ulike politiske verktøyene man har, hvorav en del er sånn som i hvert fall en del med minoritetsbakgrunn og en del liberalere vil si på en måte er helt urimelig streng og kanskje uten effekt at det er symbolpolitikk og sånn. Og jeg skal ikke gå langt inn i den norske debatten, men jeg vil si at det som på en måte generelt er utfordringen på hele dette feltet, det er å få politisk kontroll. Det er ikke poenget er ikke å være liksom streng i seg selv eller å signalisere at man misliker muslimer eller liksom den type ting. Det er en viss sånn avsporinger og i noen grad erstatninger for en politikk som faktisk gir kontroll på hvor mange mennesker får opphold.
Jeg tror dette her er ekstremt viktig. For igjen, det er de samme store internasjonale kreftene som på en måte skyller over landet ditt når det gjelder økonomi og sånt nå, så er dette her mye av det samme. Så hvis du ser, hva heter den filmen om Brexit-perioden, The Uncivil War, strålende film, som ligger på Netflix, og den fokuserer så veldig på den slogan til brexiterne, som var Take Back Control. Og jeg vet ikke om det er så viktig å en gang formulere hva slags kontroll du skal ta og over hva, så lenge du bare, nå skal vi kontrollere noe, nå skal vi finne fotfeste på en måte.
Altså jeg tror min analyse, dette er jo noe jeg har jobbet mye med, min analyse er at man trenger en politikk som gjør at man i teorien kan si, altså at man kan si i praksis, hvis man bestemmer seg for det, at til neste år er innvandringen 2000. Altså, det er ikke sikkert man kommer helt dit, men man må ha verktøy som gjør at man kan komme langt i en sånn retning. Og det har man ikke i dag, selv om akkurat nå er asylinnvandringen til Norge lav, så er det fortsatt en del familieinnføring fra tidligere asylinnvandring. Og så er det masse familieinnføring av annen type, det er viktig å huske på. Men innvandringen er lav, og den vil synke. Hvis asylinnvandringen holder seg lav, så vil annen innvandring også synke over tid, som en konsekvens av det. Men det skyldes jo ikke noe konkret Norge har gjort. Altså, det er ikke Norge har gjort noe, vi innført en del innstramninger i kjølevannet som skjedde i 2015, men veldig mye av dette skyldes jo Tyrkia-avtalen mellom EU og Tyrkia. Ja.
Og andre grenser som har blitt rammet.
Og andre grenser som har blitt rammet på veien. Så det er, liksom, det er ikke en åpenbar nasjonal kontroll. Vi ser nå at innvandringssaken er noe mindre viktig, fordi tallene er lavere. Og FRP taper alltid når det tilfellet. Men vi bør komme dit at det under politisk kontroll. Og da tror jeg på den ene siden at spørsmålet vil være noe mer politisk håndterbart, mindre politisk polariserende. Mm. Men på den andre siden så vil det bli hvis det under politisk kontroll, så vil det også være en enklere og kanskje klarere politisk uenighet, hvor man kan holde folk ansvarlig for det, det de gjør. Så, men take back control som et slagord på en måte lite verdt. Det må være fulgt opp av politikk, og det jo det som
Ja, men jeg tenker på i en valgkampsituasjon, hvor folk synes at ting er veldig kaotisk, så var en
genial... Ja, ikke sant? Så Brexit det veldig tydelig, og min kritikk der jo nettopp at jeg tror det de... Der får man på en måte se da, ikke sant? Om take back control som om det det rent formelle, eller om det det faktiske utslaget. Fordi det klart at i innvandringspolitikken så har vi, på alle disse områdene, så har vi jo kontroll. Vi kan, hvis vi vil, melde oss ut alle konvensjoner og sende folk tilbake til død og fordervelse og sånn. Mm. Utføringen det finnes ikke noen politisk flertall bak den type ting. Og det litt det samme med det Britenes Brexit-kaos, at det finnes ikke noe flertall for noen av løsningene som foreslås.
Det har vært pinefullt å se May jobbe i...
Ja, stakkars May, hun har gjort mange feil, men jeg er jo, som jeg sa, jeg er liberal lite. Jeg er for europeisk samarbeid. Jeg synes det forferdelig trist at Britene melder seg ut, selv om EU har alle de problemer de har. Men når de først hadde denne avstemningen, så var mitt utgangspunkt at det mest fornuftige ville vært å stemme for den avtalen som jeg forhandlet med alle sine utfordringer. Men det den avtalen gjør, selvfølgelig at den avslører hvor tynt take back control var formulert. Ikke sant? Fordi hvis du skal si take back control, så vil du gjerne kunne kontrollere at den irske grensen åpen, samtidig som du kontrollerer at du skal melde deg ut av Customs Union, men så det ikke sikkert du kan gjøre de to tingene samtidig. Den type ting. Så både handel og innvandring har en masse sånne innbygde dilemmaer. Utfordringen å finne politikk som gir oss kontroll over det som det viktig å ha kontroll over. I innvandringspolitikken det aller viktigste vi kan ha kontroll over er hvor mange mennesker, og spesielt da selvfølgelig av de som det mest krevende å integrere på arbeidsmarkedet og kulturelt, hvor mange kommer. Det den grunnleggende betingelsen for de andre spørsmålene, og hvis vi kan si dette har vi ganske god grad av kontroll på, så tror jeg at veldig mange velgere vil være at deres uro vil synke betydelig, fordi det to former for uro knyttet til innvandring. Det ene sånn folk som opplever konkret uro, enten arbeidsmarkedskonkurranse, at nabolaget deres endrer seg, de opplever verdikonflikter som de ikke vet hvordan de skal håndtere, de opplever at det ting de ikke kan si, eller at de blir liksom den type ting. Men så det på den uroen for, som sånn, jeg opplever situationen i dag ok, men jeg vet ikke hva som skjer. Jeg vet ikke liksom hvilke politiske grep som mulig å ta i ulike typer situasjoner. Og så begynner folk å gjøre regneøvelser. Hva skjer hvis det kommer så mange hvert år over så lang tid? Og, ja, hvor mange blir hvor norske, hvor fort? Så sitter man og regner sånn, og så får man høre at nei, du kan ikke tenke sånn, du kan ikke tenke på hvem som liksom etnisk norsk nå, og i andre generasjoner, tredje generasjoner, og sånn. Men sånn tenker folk på, og det helt rasjonelt å gjøre. Ikke sant? Så hvis i Norge så det... I annen generasjon så har du en del etniske, altså en del landbakgrunner, en del etniske grupper som har borti 90% endogami, da, som det heter, gifter seg med folk fra samme landbakgrunn. Og det et symptom på at det finnes en sterk kulturell identitet og en etnisk identitet. For ellers hadde de ikke gjort det. Sant? At hvis det hadde vært sånn, hvis de ikke hadde følt at det var noe spesielt vesentlig forskjell på å være norsk pakistaner å være norsk eller norsk somalier eller norsk bosnier, så vil de giftet seg på en måte omtrent i lik proposisjon som i hvert fall det området de bor i da. Mm. Så kan man si sånn, ja vi skjønner alle sammen at man kan finne litt mer til felles med oss og så videre. Men når tallene så høye så det tegn på at ok, da etnisk identitet viktig i praksis for flere grupper, fordi adferden viser at det det. Og det trenger ikke gjøre noen ting. Det trenger ikke gjøre noen ting. Så lenge tallene liksom håndterbare. Det kan godt ha en del etniske minoriteter med tydelig etnisk identitet som gifter seg med hverandre og opprettholder på en måte et levesett. Men det klart at hvis de gruppene veldig store og i veldig sterk vekst, så dukker spørsmålet om parallellsamfunn og samfunnets konstitusjon opp. Og det og jeg ikke sånn, jeg ikke blant de aller mest pessimistiske for hvordan det går i Norge. Det mange ting som går ok i Norge, men det som både ikke går bra, det at vi på en måte kan si, ja, men den utviklingen trenger vi ikke være redd for, fordi her har vi full kontroll.
Ja.
Vi har ikke full kontroll, vi har ikke verktøy til å ha full kontroll, så vi må, det ikke det at ting går katastrofalt, men vi kan på en måte ikke si med den tryggheten som vi trenger å formidle, at vi har full kontroll, så dette går bra. Her, du kan, dette liksom ikke en stor bekymring. Og det å komme dit, det utfordringen. Ja. For sosialdemokratiske partier, men selvfølgelig også for konservative partiene i Europa.
Og det der du mener at danske sosialdemokratiene har gjort en riktig grej. Altså,
det
signaliserer bare gjennom sterkere retorikk, ja. Så signaliserer at kontroll, vi altså, ser at kontroll bare være.
Altså, det på en måte, det det de trekker velger på. Jeg mener på en måte at de har gjort, jeg mener ikke at de på en måte har lykkes i en sånn, fordi altså, de har jo, avhengig av hva du vil, jeg mener ikke at de har gjort det som jeg ønsker meg, og det på en måte å finne den, de har ikke liksom funnet den politikken som faktisk styrer dette. Vi får se litt an. Vi får se litt på hvordan det fungerer, det de har sagt om asyl. De har gått veldig langt i masse strenge ting som ikke nødvendigvis bidrar til å kontrollere antallet, men som på en måte en del av den større kulturkrigen. Og det som skjer da på den ene siden at de skyver velger over i mer liberale partier, og sånn at de opprettholder kulturkonflikten, om du vil. Og det andre at de fremmedgjør en rekke innvandrere som opplever at en ting å si vi skal ha kontroll på mange som kommer. En annen ting å si, å skape et eller annet inntrykk overfor en ganske stor gruppe i befolkningen, at det liksom ikke det egentlig ikke ønsket, eller det egentlig en trussel. Det å balansere det der veldig krevende. Men at det noe sånt de forsøker på, det det nok.
Men du sa i sted at det viktig å komme frem til en konsensus, eller nesten konsensus i hvert fall, på disse vanskelige
mindre polarisering.
Ja, mindre polarisering. Ja. Sånn som det var med høyre- og venstreaksen økonomisk for noen år siden. Tror du det kommer til å være, altså, Høyre har sitt migrasjonsutvalg. Arbeiderpartiet har lagt fram resultatet av sitt migrasjonsutvalg. Tror du det kommer til å være betydelige forskjeller på de to?
Altså, jeg sitter jo i Høyres migrasjonsutvalg som leser av Klassekampen, hvertfall, vi vet det. Jeg skal ikke
forske... Har du bare stjert hele programmet?
Jeg skal ikke forske til det. Jeg tror det kommer til å være forskjeller, men jeg tror nok man kommer til å se noen likheter, noen hovedretninger som de samme, og så vil mye av spørsmålet vil være i hvor stor grad lar man de tilnærmingene resultere i faktisk politikk. Og det der den store utfordringen ligger til, og ingen har helt knukket, helt knekt, akkurat hvordan man skal få det om til praktisk politikk. Det ikke så veldig lett, fordi det en åpne grunn til at det ikke så veldig lett, og det så lenge vi har en sterk barriere som vi bør ha som samfunn, fordi det med å konstituere oss som de samfunn vi mot å sende folk tilbake til død, så må vi finne ut hva vi gjør. Det ikke så lett, og det tror jeg viktig å huske på. Jeg kritisk til den narrativet som sånn, bare at politikerne har lurt folket og sånn. Altså folket har stemt for den liberale flyktningepolitikken, ikke bare fordi de har lurt av mediene. Det har selvfølgelig vært litt ensidig både forskning og medie rundt disse tingene, men det ofte, man ser ofte den folkelige mobiliseringen at utsendelsesaker skaper en stort folkelig engasjement for det blir så konkret, og vi må skjønne hva det snakket om. Så vi må løse den biten på en eller annen måte. Så det er noe det jeg har skrevet om det før i Minerva, og jeg mener at det veldig viktig å jobbe så godt man kan med politikk på det feltet, for å skape politikk som det faktisk flertall for. Det hjelper ikke å komme med verdens strengeste politikkforslag hvis det ikke flertall for det i folket.
Nei.
Så, og,
eller hvis de ikke lar seg gjennomføre.
Eller hvis de ikke lar seg gjennomføre. Og det også noe av utfordringen her med polariseringen. At hvis det denne anywheres og somewheres-debatten, og så man fremstiller vel ofte som at det eliten mot folket. Men i veldig mange spørsmål...
Men i Goodhearts variant så det jo ikke det.
Nei, det ikke det. Men det nei, ja, sammen er det ikke det. Og Brexit veldig godt eksempel, en 50-50.
Ja.
Men i Norge så vil det ofte være sånn at eliten i så fall 60% av befolkningen, og så folk 35 eller 40, hva en gang vi skal gå opp til 100. Men det ofte flertall for de liberale tingene. Og Oslo en by hvor vi ser det veldig tydelig, ikke sant? At det en by som bompengeopprøret. Folk for bompenger, men i Oslo 70% for å bruke bompengen på kollektiv, og man positiv til mye av de andre tingene, man relativt positiv til innvandring, selv om det de fleste innvandrere og så videre. Og så det litt annerledes utover andre steder i landet, men det ikke et stort flertall i Norge for å sende folk tilbake til død. Det stort, så det et dårlig alternativ.
Det et stort flertall. Men det vel et forsvinnende litt i mindre dag.
Ja, ja, ja. Men da spørsmålet, hva gjør du da? Hva politikken? Så man må finne den realistiske politikken som gir politisk kontroll. Og jeg mener at alle ansvarlige partier bør på en måte jobbe for å, man trenger ikke være helt enige om akkurat hvor man går, men om akkurat politikken, men å finne en eller annen form for felles språk og problemforståelse som gjør at det mulig å deskalere den konflikten. I Norge igjen, vi lykkes bedre med dette i Norge enn i en del andre land. Ja. Og så kan man diskutere, liksom, burde vi gjort mer akkurat som Danmark? Jeg mener det negative ting med dansk system også, men det sikkert noe vi kan lære derfra. Vi har i hvert fall klart det bedre enn Sverige. Vi har også klart det bedre enn en del lander på kontinentet, som har en blanding av altså Tyskland, som ikke ordentlig har fått grepet fatt i det, men som har store interne strider i alle partiene om hvordan det skal håndteres. Eller Storbritannia, som har koblet på en egen sånn, nasjonal krise. Frankrike, som har store sosiale, mye større sosiale ulikhet koblet på denne problemstillingen, med gule vester og sine på det gamle problemet med store kommunistpartier og store nasjonalistpartier. Så vi gjør dette bedre i Norge enn i mange land, men vi ikke i mål i den forstand at vi har ikke denne politikken. Vi i ferd med å endre problembeskrivelsen i en retning som begynner å bevege seg i riktig retning. Jeg tror fortsatt at det sånn. Det nok fortsatt sånn at spørsmålet knyttet til demografi, det de vanskeligste å ta i offentligheten.
Ja, absolutt.
Jeg har skrevet om det. Jeg synes det går bra. Men det nok... Og det en grunn til at det vanskelig, selvfølgelig, at det der det lettest... Altså, det der det lettest plutselig kommer utsang som ekstremt fremmedgjørende og kanskje meget rasistiske også.
Og det er der ordene driver å forandre mening veldig.
Ja, og så har man ikke gjennom definisjonene som man snakker forbi hverandre.
Ja, hva betyr etnisitet?
Hva betyr etnisitet? Sånne ting. Men at vi må gjerne måtte kunne snakke om at innvandring innebærer store endringer i nasjonsforståelsen. Og jeg tror, altså, det kan jeg si, det kan man få nasjonalister til å bli sint på seg, men det klart at innvandringen har allerede vært veldig betydelig, og noe innvandring kommer til å fortsette. Og det innebærer også at nasjonsforståelsen i endring, og det må være i endring.
Men den
må endre seg på lag med folket.
Men her skjer noe spennende som bare noen av våre største internasjonale akademikere, som Francis Fukuyama, og Paul Collier, for en saks skyld, og Yasha Monk, som en sånn ny yndlingsbamse på, på venstresiden akademisk, begynner å snakke om inkluderende nasjonalisme, og at det er en nødvendighet. At der snakker vi blant annet om at den sosialdemokratiske politikken har blitt kjempet fram innenfor nasjonens rammer, og kan egentlig bare overleve der, for det er der vi distribuerer inntekt og hva det måtte være. Men også for en sånn social cohesion-greie. At det kommer fra folk av typen Yasha Monk, det er noe nytt. Men det er en sånn veldig forsiktig sak, for vi snakker om et ord her som har utrolig negative kondisjoner, og det er nasjonalisme selvfølgelig. Men nasjonalismen, den eksisterer jo på så mange forskjellige måter, så lenge vi klarer å frikoble den fra 30-tallet. Ikke sant? Jeg var på Maidanplassen i Kiev under opprørene der borte, og så i hvert fall tre forskjellige nasjonalismer ved siden av hverandre. Den ene var den der Svoboda-nasjonalismen, den ordentlig guffende, noe av det festligste jeg så der borte. Leste du Asterix og Obelix når du var liten?
Ja, ja. Ja,
husker du de romerkolonnene med gutta som gikk på tur i skogen? Sånn 10 mann etter hverandre. 1-2 meter høy, 1-50 høy, 1-20 som dasset borte. Sånn så disse Svoboda-gutta ut når de drev og gikk over Maidanplassen der med hockeyutstyret sitt og sånt. Så de var der. Og så var det den nasjonalismen som var mest utbredt, som jeg så og som jeg fant når jeg snakket med folk der, det var den vi ikke under noen lenger.
Nei.
Og det nasjonalismen vår. Det på en måte en sånn norsk nasjonalisme, sånn som svenskene aldri har forstått. Og et eller annet sted her, rundt, så sleiter disse akademikerne etter en ny form for nasjonalisme som er inkluderende, ikke etnisk, men allikevel har kontroll på seg selv. Jeg tror den lur. Jeg tror veldig mange av disse landene vi snakker om nå trenger rett og slett ro en periode.
Jeg vil bare prøve å se den tilbake fra Sosialdemokraterna, som legger fokus på omfordeling, som om det var noe gode. Men, men jeg tror man kan trekke det litt mer basalt.
Ligg unna pengene mine!
Det litt mer basalt enn som så, ikke sant? Fordi nasjonalismen var jo en veldig frigjørende kraft på 1800-tallet, eller det betydningen en liberal kraft. Det ble forstått som en liberal og progressiv kraft. Den var rettet i stor grad mot imperier og keisere og sånn. Hvis vi går til altså, Tyskland og hele Sentral-Europa. Hele Europa bestod øst for Elben av fem stater. Hvis vi går litt tilbake, det er det tyske keiserdømmet, det er det russiske keiserdømmet, det er det østerrikske keiserdømmet og det osmanske sultanatet. Russiske tsardømmet. Og så er det Serbia. Som ble uavhengig i 1815. Men fremveksten av nasjonalisme i disse områdene henger veldig tett sammen med fremveksten av demokrati. Og er knyttet til det vi som fortsatt kjenner som folkesuverenitetsprinsippet. At det folket som skal være suverent. Det klart at en gang du sier at folket skal være suverent i stedet for keiseren, dette viser faktisk også noen av fordelene med keiserdømmet. En gang du sier at folket skal være suverenitet, hvis Mimir hører det, så kommer han til å skrive sånn ny artikkel om at Minerva støtter keiserdømmet. Jeg har sett den aller dårligste artiklen av Mimir skrevet om det tidligere. Men da må du finne den som er folket. Det er det tjekkerne fant ut, og serberne fant ut, og bosnierne fant ut, at de lå under keiseren i Wien. Keiseren i Wien styrte med legitimitet, en viss forstand, altså med alle de begrensningene ikke-demokratisk keiseren har. Men han styrte med legitimitet så lenge han både var keiseren, og han var keiser av Østerrike, og han var kong av Bøhmen, og han var som hadde sine ulike titler ulike steder, og var, hadde en viss form for lokal legitimitet. Men i det han ble tysk, så mistet han på en måte den legitimiteten. For da lå man plutselig under tyskerne, snarere enn under keiseren. Og det er et skifte som kommer både med nasjonalismen, men som både muliggjør, som både følger på grunn av demokratisk tankegang, men som også muliggjør demokratisk mobilisering. Så da får du jo på en måte selvstendighetsbevegelser som har et demokratisk element og kanskje siktemål. Og Norge er veldig forstått et eksempel på det samme. Så den kraften var frigjørende og progressiv, fordi den konstituerte et folk som kunne ha selvbestemmelse, og for så vidt redistribusjon, hvis du er opptatt av den type ting. Så spørsmålet er helt inn, hvordan konstituerer vi dette vi? Ikke sant? Og hvor store grupper kan vi leve med som kanskje ikke inngår fullt i dette, eller som har et annet forhold til det, eller kan dette vi være konstituert av flere grupper, og så videre. Så det jeg tenker på i den norske konteksten, hvor vi har hatt innlegg, at jeg tror at vi må, det de snakker om med inkluderende nasjonalisme, det er en eller annen form for assimilering.
Ja. Det er det. Det frykter det A-ordet.
Ja, og jeg er positiv til det ordet, og positiv til den prosessen. Men,
det er det lov å si nå etter Brochmann-utvalgene, ikke sant?
Ja, jeg tror kanskje ikke de bruker ordet, men det må være lov å si. Men vi må tenke litt på, sånn, det er noe med, hva er grensene i det, og hva er mekanismene, og hva er policy, alternativene for det. Så et eksempel med islam. Ikke sant? At jeg tror, i Norge er det, hva er det nå, 4-5% muslimer der omkring. Ikke 4% er kanskje siste tallet et helt. Det er varierende grad av religiøsitet på disse menneskene, selvfølgelig. Men det er en ganske sterk identitet som jeg tror det vil være. Det er veldig vanskelig å endre med legitime politiske midler. Og de aller fleste forsøk man kan gjøre vil være kontraproduktive. Det er klart at over 100 eller 200 år så kan man se for seg at dette sekulariseres. Man kan se for seg mye, eller på 200 år. Man kan selvfølgelig se for seg ting en annen vei også. Men det er få politiske virkemidler. Og det betyr på en måte at vi, hvis vi da konstruerer en situasjon, eller en nasjonsforståelse, hvor det er uforenlig å være norsk og muslim, så skaper vi et kjempestort problem. Så da betyr det at, ok, da må vi både erkjenne det, at det er, i Norge så bor det mennesker som er kulturelt norske, og som er muslimer. Og som over tid kan være etnisk norske. Klart, i det du kommer fra Pakistan og muslim, så er du ikke etnisk norsk. Men at det er mulig å bli over noen generasjoner, så vil man så vil etnisitetsforståelser endre seg, og det, folk gifter seg på tvers, og, det, og da vil etnisitetsforståelser endre seg det, raskere.
Dette fordrer at man har en åpen, et åpent forhold til hva etnisitet betyr for noe. At det ikke rasebundet,
ja, det må, som ikke
til en merkelig, en merkelig grunn ganske mange... mener at det
Ja, det må, ikke være rasebundet, og så må man både erkjenne det at det endrer seg, ikke sant? Sånn at man kan si at det riktig at historisk sett så har norsk etnisitet vært forbundet med en viss form for luthersk kristendom. Mm. Og nå den ikke det på samme måte. Men, sånn har etnisitet alltid endret seg. Så, det liksom, så i det abstrakte burde ikke det være en trussel i det hele tatt. Men jeg tror for hver konkret generasjon så både det å så vil endringer kunne fremstå som at det både rokker noe fundamentalt. Og det er forståelig, så derfor, derfor blir endringer skje ganske langsomt. Men, konseptuelt så tror jeg vi liksom erkjenner at innholdet i etnisiteten, den endrer seg. Sånn, Norge er ikke lenger et luthersk land. Jeg pleier, hvis man skal beskrive liksom, norsk etnisitet, hva det for noe? Det er en nordeuropeisk post-luthersk kultur som sporer sin historie til Harald Hårfagre, om du vil da. Det er en stor grad, når du skal konstruere en etnisitet, så handler det stor grad om hvilken historie du forteller om deg selv. Men da min, familie da, sånn som, jeg har jo noe, jeg kan spore bakover i Norge også. Vi har gifta oss med noen nordmenn sånn innimellom.
Bare for å holde kvaliteten oppe.
Ja, ikke sant. Men sånn genetisk sett, så sånn cirka halvparten av materialet fra Danmark og Tyskland. Og cirka halvparten fra Norge. Så, men det finns sikkert de som har som har enda mer dansk-tysk. Så kan man spørre, sånn, de, ja, de liksom ikke etnisk norske? Ok, de jo så, avhengig av etnisk situasjon, men det noe som gjør at de mindre norske fordi de ikke har gift seg like mye? Nei, det det ikke. Hvis du på en måte bor her lenge nok, i mange nok generasjoner, så vil du ikke ha noen andre kulturelle og referanser, og du vil begynne å... Det kommer litt an på hvordan du forteller din egen historie. For man kan jo selvfølgelig velge i tredje og fjerde og femte generasjon og fortelle sin historie tilbake til den bygden i Slesvig, eller den landsbyen i Slesvig hvor man kom fra, og si jeg slesviker, ja da du ikke etnisk norsk da, hvis, du, på en måte, hvis det din historiefortelling, og det liksom det familien har tviholdt på inn på dalbarna. Men for de fleste vil det ikke være sånn. Det vil være sånn at man glir inn i et vi, hvor man tenker på, liksom, man snakker om Harald Hårfagre og Olav Tryggvason og Olav den Hellige og Ludvig Holberg kom fra Bergen og var slett ikke dansk og og Petter Dass og liksom Henrik Ibsen og man har og Eidsvoll selvfølgelig liksom, man har den dette min historie. Ja. Man ser det USA et veldig tydelig eksempel på hvordan det skjer og hvordan det liksom et åpenbart at identitetsforståelsen, nasjonsforståelsen og familiehistorien to forskjellige ting. Ja. For eksempel Bloomberg, Mayor hva heter han for noe? Michael Bloomberg. Ja. Som snakket om our founding fathers, en sånn stor ganske nasjonal patosfylt tale da han var ordfører i New York. Our founding fathers, og det var jo hans familie alle grener av hans familie innvandret ingen før i cirka 1875, tror jeg. Det åpenbart at founding fathers i 1776 ikke hans forfedre fysisk, men de det identitetsbærende, ikke sant? At man ser seg selv i den tradisjonen. Det det vi må lykkes med, og når vi lykkes med det, så må vi også på en måte akseptere at som Bloomberg jødisk, det gjør ham ikke til noe mindre amerikansk, da, identitetskonstruksjon og etnisitet i USA kjempekomplisert, skal ikke gå inn på det, men vi må lykkes med det i Norge også. Det en kjempestor diskusjon.
Et par ting her. For det første bare stadfeste at det sosialdemokratiske, det ingenting som mer avhengig av et sterkt vi enn et sosialdemokratisk velferdssystem. Mm. Hvis vi ikke har det, så går det ikke, rett og slett. Igjen tilbake til Collier, som viser rimelig overbevisende at svære etniske blandinger setter ned skatteviljen, blant annet, både lokalt og nasjonalt. Mm. Så det noe sosialdemokrater nødt til å tenke på, hvis det system skal fungere. Og så det det at jeg tror ikke det etniske endringer, det kommer an på hastighet, for det første, hvor fort det skjer. Og hvor store avstanden av det som skal på en måte gå inn i sammenhetnisiteten. Men det du gjorde der nå synes jeg veldig interessant, fordi at du snakker om Danmark, og hvis du slesviker, så du ikke etnisk norsk. Og det ikke sånn, vi pleier ikke å tenke på dette her på den måten.
Nei,
det var bare... Og det noe vi alt for sjeldent gjør, ser dette her i globalt perspektiv på en måte, og ser at etnisk, vi har en tendens til å snakke om etnisk blanding, det handler om folk som kommer til Europa. Vi tenker ikke på hva som skjer inne i afrikanske land, inne i asiatiske land, inne i søramerikanske land. Vi tar ikke lærdom av det på en måte. For vi ser på dette som en helt egen situasjon. Mm. Mens ser man på en historiebok eller et verdenskart, så må det være helt åpenbart hvor utfordrende det er å blande etnisiteter innenfor samme styringsnivå som fremdeles er nasjonen på en måte. Mm. Det er risikabelt, og det er vanskelig. Så vi burde ha så respekt for hvor tricky det er. Ja, altså. Men jeg mener at amerikanerne har jo hatt sin egen vri på dette her på en måte. Mm. For det er ikke et etnisk basert land, i hvert fall ikke ideologi. Det er jo en engelsk konstruksjon på en måte. Og grunnlaget var nordeuropeisk, kan vi vel trygt si.
Ja, nordeuropeisk kan vi si. Altså engelsk, men er jo en minoritet. Men,
ja, men sånn idémessig og sånn, ok, man drar i Montesquieu og det er sånn og sånn, men, men i stod det hele så er dette et brittisk konstruksjon, i hvert fall når de 13 første statene liksom etablerer seg. Og de har jo, for å bli amerikansk statsborger, så må de jo skrive under på at du støtter visse verdier. Det er en av de tingene du gjør, ikke sant? Jeg godtar Bill of Rights og hva det måtte være. Og her hadde vi et sånt eksempel av vikeplikt for Høyre, synes jeg, for litt siden. Fordi det forslaget kom vel fra noen i FRP, tror jeg, at for å bli norsk statsborger, så måtte du skrive under på at du godtar disse og disse verdiene.
Mm.
Og det blir møtt med en voldsom motstand.
Mm.
Fra de samme menneskene som jeg mener burde fremmet det forslaget selv. Mm. For på den måten så løsriver man jo det viet fra etnisitet og fra rase, og flytter det over til holdninger og meninger.
Ja.
Så man fremholder ofte amerikanerne som en sånn suksesshistorie.
Jeg tror ikke det løsningen. Altså, jeg tror altså, det, på en måte, det å fremme det på verdier, altså, det er jo ikke alle nordmenn som vil skrive under på de, eller altså, det er ikke alle etiske nordmenn eller eksisterende.
Verdiene må være ganske brede i hvert fall.
Ja, og da blir de veldig tynne. Altså, jeg tenker altså, det etnisitetsbegrepet vi snakker om her, det er mye tjukkere enn det der. Ikke sant? Det er lett å si sånn, ja, vi er for demokrati og kvinner og bla bla. Mm. Men det er sånn, ok, men det er ikke noe norsk. Det er jo sånn, det gjør deg ikke noe spesifikt norsk, kanskje det gjør deg en viss veldig bred for sånn vestlig, men, men ikke det engang, ikke sant? Altså, er Uruguay med? Er Japan med? Hva betyr det liksom? Er Tunisia nå med, hvis de liksom er? Men
når det gjelder den tykke kulturen, den, hvordan man sitter ved siden av hverandre på T-banen på en måte, for det er liksom den der håpløse signal-greier. Ja,
historiefortellingen. Hvem du forteller om seg. Men det tar tid. Liksom, jeg er ikke noe kjempestert siden. Vi kunne godt tatt en sånn statsborgerskapsseremoni med noe sånt. Men jeg tror, det er ikke en løsning på noe. Og det er litt sånn tilbake til det jeg sa i sted. Altså, jeg er litt skeptisk til alle forslag som ikke faktisk i kontroll.
Funker, ja.
Men det, akkurat dette er ikke det verste. Man kunne godt ha tenkt seg at vi hadde det. Men ta dette med USA litt tilbake til det. Så da har de har på en måte hatt en slags fordel, og som du sier, det er ikke en etnisk basert stat. Det var aldri på en måte engelsk-engelsk. Helt fra begynnelsen så var det masse tyskere og nederlendere og andre. Etter hvert så ble irer en veldig stor gruppe, som da var en veldig tydelig ikke-engelsk gruppe den gangen.
Men det er sånn kulturelt.
Altså. Ja, jeg skjønner hva du mener. Vi kan bare for å si,
anti-engelsk-engelsk?
Men det jeg skulle si var at det var på en måte veldig tydelig at det var ulike grupper, og så kom den store innvandringen fra først den irske innvandringen fra potetsulten, og så den store østeuropeiske og norske innvandringen fra 1860-tallet, og så fra 1880-tallet. Og da fikk du italienere, polakker, jøder, kinesere. Det var tydelige andre grupper. Men fordelen til USA var at da var det jo ikke sånn at det var en etnisitet. Den dominerende, den etnisiteten du peker på, den engelsk dominerte, det er den som heter WASP. Mm. WASP er en liksom sånn en etnisitet
av den type. White, Anglo-Saxon, Protestant, for øvrig, for de som ikke vet
det. Det er den etnisiteten som minner om det vi har i Europa.
Mm.
Og den eksisterte da side om side med Jewish og Italian-American og Polish-American og Irish-American. Men ingen av dem var American. Så det var lett, det var på en måte mer tilgjengelig for alle disse gruppene å bli American, og så møttes de på en måte på å være American med Thanksgiving og denne underskrivet på noen verdier. Og bygge det landet som da vant i 2. verdenskrig og hadde noe stolthet på det og sånn. Og så hadde de lang tid på å jobbe fortsatt.
Liksom. Nå er det mange, veldig mange prorussere som sitter og ulmer når du sier at USA vant.
Ja. Men dette er det nasjonale mytologien deres. Det er det mytologien deres jeg er interessert i her. Så man jo etter 2. verdenskrig, så ble det jo på en måte et skift. Det var dels fordi det hadde gått noen generasjoner, og dels fordi det var en samlende erfaring. Så ser man at ekteskap på tvers begynner å skyte opp. Først mellom katolske grupper, så irer i seg med polakker og med italienere, og så etter hvert på tvers av religiøse skiller også. Og så når du har blandet lenge nok, så du liksom ikke Italian-American ordentlig heller, selv om mange det I dag også, sant? Men det betyr mye mindre. Og man finner sammen i det som I noe større grad I ferd med å bli en etnisk identitet, som du vil, som American. Selv om men I USA det komplisert, fordi primæridentiteten har... den etniske primæridentiteten og nasjonalidentiteten har vært to adskilte ting, og nå det liksom uklart hvilken som egentlig viktigst, kanskje, og hva som egentlig en nasjonalidentitet.
Noen foreslår jo at det I ferd med å utvikle seg nye også. Leser du Amy Shua, for eksempel?
Nei.
Amy Shua har skrevet om etniske konflikter rundt omkring I verden I mange, mange år. Det var hun som skrev Tiger Mom.
Oh, ja.
Og dessverre det hun har blitt kjent for. Ja. Hun professor I internasjonal rett, tror jeg. Ja, det Harvard eller et eller annet sånt. Og så har hun blitt Tiger Mom, liksom. Siste boka hennes heter... Political Tribes, tror jeg den heter.
Ja.
Mm. Handler om dette. Hun sier at avstandene mellom visse deler av USA, som ikke er etnisk baserte, for så vidt, begynner å bli så store at dette I ferd med å utvikle seg til forskjellige etnisiteter.
Ja.
For hva I all verden har en fyr I Alabama med en fyr I Oregon å gjøre?
Ja.
Og hun ser ikke hva som skal trekke disse gruppene sammen igjen.
Nei.
At de trekker seg mer fra hverandre.
Mm.
Kanskje gule vesteropprøret I Frankrike peker I samme retning, liksom. Ja, at det blir såpass store forskjeller. Ja. Og dette jo interessant, for det jo den stedboende de gruppene som alltid har vært her som I ferd med å trekke litt sånn frem og tilbake også
alltid har du noe snakket om Native Americans da, eller?
Ja, nei
nei.
Beklager
de som alltid har vært her siden cirka 1750 siden, okay, skjønner. Ja.
siden oppresten av staten da skal vi si. Samtidig så har du andre etniske grupper som kommer inn som på en måte den klassiske etniske forskjellene og noen av dem må jeg si skremme meg litt, altså å gå fra Grand Plass I Brussel og ut til Molenbeek, det ikke en lang gåtur, altså.
Nei.
Men du går fra en verden til en annen, og det du trenger ikke å gjøre noe kvalitetsbestemmelse over den kulturen du går fra og den kulturen du går til. Du trenger ikke å si den ene bedre enn den andre, eller noe sånt nå. Du må bare se hvordan skal disse to funke sammen. Ja, for det ingenting belgisk ved Molenbeek, bortsett fra at det var noen belgiske murer som bygde de husene 150-200 år siden. Nei, altså, dette igjen, internasjonalt, vi har nesten å se på det I europeisk sammenheng, men hvis du ser to etnisiteter som funker så forskjellig I et hvilket som helst land, et hvilket som helst sted I verden, så det en utfordring.
Mm.
Det vanskelig. Og du utfordrer det vi som alle sosialdemokratiske hjørnestener bygget på.
Når jeg det synes jeg det rart at det ikke var... Schleswig, så det fordi, ikke sant, I dag det sånn trivialitet. Det ikke sant, jeg sier det litt sånn med humor. Ingen ville tenke på at... hvis jeg sier sånn, ja, min tippoldefar kom fra Schleswig, har det noe å si for etnisitet. Men det klart at på 1800-tallet, eller på 1700-1800-tallet, så var dette et etnisk spørsmål. Betydning I Norge. Ikke sant, at dette Wergeland og Welhaven, det er det de slåss om egentlig.
Mm.
Det konstituerende for liksom hele denne striden mellom intelligensian og nasjonalt orienterte. Hva det Norge skal være? Man kom egentlig frem til en slags kompromiss I den striden, og så ble byborgerskap. I Bergen, som var den største byen I Norge før 1814.
Tenk for en forferdelig situasjon.
Ja, så var en fjerdedel av befolkningen var tysk ettet.
Ja.
Oslo var nok omtrent det samme. Litt dårlig. Det var vanskelig å regne på at man bare ser på et eller annet og ser omtrent hva det heter. Det sånne folk som Goffeng der, ikke sant? Det var fransk, men... Og min familie, som var... det vi tenkte på som dansk, men Schleswig var et tysk, platt, tysk, frisisk, dansk lappeteppe av etnisiteter. Og det var betydningsfullt den gangen. Og det klart at ikke sant, hvis vi brakte inn noe sånt som katolikker, så var det jo enda mer fremmed den gangen. Det var jo, jesuiter var jo ikke tålt, selvfølgelig, og sånne ting. Og I dag så det en sånn, får du en eller annen tysk katolikk, så det ingen som tenker på det som noe etnisk problem. Og det fordi, ok, vi såpass sekulære, og som sier, de kulturelle forskjellene ganske små, og så regner du med at du tar på en måte for gitt I hodet ditt, at man kommer til å lyfte seg med en eller annen etnisk norsk person, og deres barn kommer til å se seg selv som en del av den norske. Første generasjonen kommer til å snakke litt sånn gebrokken tysk, og kanskje gå på den tyske skolen, og vite at de var tyskere, og neste generasjon så det sånn. Ingen som husker det.
Mm.
Så jeg ikke noe bekymret for det. Så spørsmålet på sånn, hvordan det med andre etnisiteter? Kan man komme dit? Og det jo på en måte den utsvingen vi har i Norge som vi tok opp i USA, som de i en viss forstand ikke hadde på samme måte i USA, at vi har ikke noe skille. De fleste av oss har ikke noe konseptuelt skille mellom etnisk norsk og norsk. Mm. Altså, så spørsmålet på det, kan du bli norsk, sånn som du kan bli amerikansk, uten å bli etnisk norsk? I USA kan du det. Du kan være Chinese American og være helt American. Ja. Du like American som en som WASP, men du ikke WASP. Måte. Du kan ikke bli WASP uten videre. Da må du, det like krevende som...
Men du må ikke være WASP for American.
Det er det som forskjellen. Ikke sant? Men i Norge så har vi ikke det konseptuelle skillet. Dette en av de ideene.
Men det vel veldig, veldig få steder som har den der. Altså, jeg kan ikke flytte til Japan og bli japansk.
Nei, altså, det nasjonalstater har ikke det skillet. Men det masse andre typer stater. Indonesia, Malaysia. Mm. Det masse steder hvor du ikke har en sånn... Dette liksom... Altså, det mange steder hvor etnisiteten og landet ikke er synonymer, og det ikke alltid det en klar majoritetsetnisitet engang, det kan være flappteppe. Og da det liksom mye tydeligere. Men i Europa så har vi organisert i veldig store nasjonalstater, og da dette en akutt utfordring. Mm. Og Thomas Hylland Eriksen, som jo selvfølgelig mye latterliggjort på i mennesker som ellers opptatt av stram innvandrings politikk og etnisitet, ofte med rette, han hadde en god idé i en viss forstand, ikke gjennomførbar, men både at konseptuelt skilte mellom nordmenn og norskinger. Mm. Det ene kan du bli, og det andre en etnisk betinget kategori som du tar tid og eventuelt blir en del av, hvis man ønsker det. Men jeg vet ikke om vi liksom, i en nasjonalstat så det mye mer krevende å gjøre det skille, fordi nasjonsforståelsen vår er koblet opp mot den etniske identiteten. Altså, det ikke noe veldig klart skille. Man kunne tenke seg at vi introduserte, men jeg tror liksom, det mer realistiske nok på en måte at innvandrere som kommer hit over tid blir liksom, enten ønsker å assimilere seg inn i det, og da må den identiteten åpnes såpass opp at den liksom, for det første åpenbart ikke hudfargebasert. Det trenger ikke være i dag heller, men noen tenker at den det. Det må den ikke være, og så må den akseptere oss i religiøst mangfold. Det gjør jo sånn, vi har jo åpenbart, selv om våre oldeforeldre kanskje ville vært skrekkslagende, så det jo, du kan jo veldig fint være ateist og norsk. Mm. Du har vel et grusomt eksempel på det.
Ja, det var forferdelig, men de fleste, det vel ikke, ikke majoritet av
det. Jo, det majoritet nå, ikke sant? Men det klart at hvis du går
nå,
tilbake...
Nå føler jeg at du sittefast i din gamle familie Glory her, og tror ikke at sant? Fremdeles folk
er... Ja, nei, det helt sant. Men det vi illustrerer poenget, ikke sant? At i dag flertallet nordmenn ikke troende, og jeg vet ikke hvor mange som en gang ville interessere seg som postkristne, eller postlutheransk, eller noe sånt. Det klart at lutheranismen har hatt en betydning, men hvis du hadde sagt det til våre liksom, til nordmenn i 1850, så ville de sett på dette som en ekstremt skremmende utvikling av etnisiteten, og, liksom, og lurt på, det forenlig med at liksom, Norge fortsetter å være Norge?
Mens jeg selvfølgelig mener at det som peker ut Europa og Nord-Europa spesielt i positiv retning er fravær.
Ja, ja, ja. Og, men mitt poeng her ikke substansielt. Mitt poeng her bare sånn at det vanskelig å se for seg en etnisitetsendring eller en endring av innholdetnisiteten før det skjer. Men jeg mener som konseptuelt, du må skjønne at det er ikke noe veldig truende om muslim og norsk, etnisk norsk, en del av det samme. Det ikke noe truende.
Men er det noe autentisitet her? Jeg ser for meg et byområde som føles autentisk og genuint. Mm. Det fordi det har utviklet seg over lang tid og på en måte organisk. Det har utviklet seg fordi behov har dukket opp der og da, så har det blitt løst, og så har det vokst inn i hverandre, og så har plantelivet... Så alt det, og folk komfortable med det på en måte. Mm. Når du river ned det og bygger et eller annet forferdelig, ekstremt stygt, lambda-aktig greie, så er det et sånt voldsomt rast brudd. Mm. Og det er hastigheten som har noe å si der. Ja. Og akkurat det samme tror jeg gjelder etnisiteter. Mm. Hvis det skjer for fort, ikke bare skremmer det mange, men det funker heller ikke. Nei. Og jo fortere det skjer, jo mindre funker det. Og igjen tilbake til Collier og hans meninger om at jo større en diaspora er, jo mindre lekker den ut i majoritetsbefolkningen rundt seg. Mm. Og derfor blir den mer self-contained på en måte. Så der tror jeg antallet er ekstremt viktig. Sånn som
antallet er det viktigste Danmark, på alle disse punktene. Jeg tror det er...
Jeg synes at det veldig rart å høre folk si at innvandringsantall og integrering er to forskjellige ting.
Ja, det henger veldig rart sammen. Uttale, det ikke synonyme, men de henger veldig tett sammen. Men jeg tenker at det er... Det viktig at vi åpner opp en vei for assimilering. Og så kan det ikke alle vil assimilere. Jeg tror det vi, i lang tid så vil det være etniske minoriteter som har en tydelig annen etnisk identitet, ønsker å ha det og forteller sin historie om seg selv på en annen måte. Og det greit, men det som viktig at den gruppen må ikke vokse for raskt. Det det som både skaper spenninger, og på et punkt så må den på en ikke... det der utfordringen blir hvis man opplever at her skjer det store endringer, permanente etniske endringer uten assimilering som ikke under kontroll. Det skaper noen spenninger. Så peker du på bybildet, og det jo der du ser at det går veldig raskt, og det går på en måte mye raskere der enn når du ser på nasjonale aggregerte tall, så har du nabolag, bydeler som i løpet av 40 år har endret
karakter. Og når jeg snakket om bybildet, så mente jeg faktisk det fysiske bybildet.
Ja, jeg skjønner det. Ja, og da hvis jeg ser til USA, det jo den type ting som i en viss forstand ikke så nytt, hverken i andre land, eller nesten i en viss grad i Norge. Ikke sant? Så hvorfor det? Det jo fordi migrasjon har jo alltid skjedd til byer, og selv det som skjedde av migrasjon før, selv om det var mindre enn nå, skjedde til byer, og de byene var til en del mye mindre, sånn at migrasjon var et tydelig trekk i byer også før mange steder. Tyske bryggene, ikke sant? Det var ikke fra like mange land over hele verden, men det var tydelig migranttrekk i byer før, det var polakker, og det var fra 1840-tallet så kom det jøder til Norge, 1850-tallet. Som bodde i byer, alvorlig sak, og utgjorde synlige trekk i byer. Jeg tenker at det er i utgangspunktet håndterbart. Ikke sant? Det klart at et sånt, så lenge det et da etnisk preget område, så vil det jo ikke liksom være, samtidig være etnisk norsk. Mm. Det vil være en prosess som vil gå over lang tid. Det viktige er på en måte rammen det skjer i. Så Manhattan hadde Little Italy og Chinatown og sånn, og det var spenningsfylt. Så det ikke det. Men at det eksisterer i de store byene, det er det antagelig vanskelig å gjøre noe med, så lenge det finnes noe migrasjon. Så lenge det finnes noe migrasjon, så vil de være i byer, og det vil prege bybildet i noen grad. Men det er helt sentralt, og det er derfor antallet er så sentralt. Hvis det er en stabil situasjon hvor som vedvarer en stund, og så begynner de i stedet å gentrifiseres og måtte oppløses etter hvert som det skjer assimilering, da er det ikke så veldig farlig. Ikke sant? Litt i dag er ikke der. Mm. Altså navnet er der. Min far var der på 50-tallet, da var det helt italiensk. Mm. I dag er det bare shoppingområdet for middelklassen. Ja. Ja. Chinatown, fortsatt kinesisk, men det skaper sånn interessant skille. Det er en veldig liten andel av kineserne i New York som bor i Chinatown. Mm. Og utenfor Chinatown så ser du på en måte at det er mye større grad av assimilasjon. Mm. Så at det finnes noen sånne lommer, det er ikke noe katastrofe. At det finnes minoritetsetnisiteter i Norge, ikke noe katastrofe. Utfordringen er når den utviklingen oppleves som den ute av kontroll, eller når det vokser så raskt at måtte stille disse grunnleggende spørsmålene ved forhold mellom etnisitet og stat, og statens karakter, og så videre. Det er det vi liksom ikke har funnet ordentlig godt svar på.
Men jeg føler at spesielt når det gjelder Sosialdemokratisk Parti, som de sentrumsnære på venstre siden, så har veldig mye av problemet her vært fraværet av dette mener vi, og ferdig med det. Ja. Så de har blødd litt ut. Vi er tilbake til kontroll igjen, egentlig. Mm. De har blødd litt ut i alle retninger, og det kommer, jeg vet ikke om de kommer til å fortsette å gjøre det, men derfor synes jeg for eksempel migrasjonsutvalget til Arbeiderpartiet er en veldig lur ting å gjøre, for det er en sånn, dette mener vi om denne saken. Mm. Jeg tror den er veldig, veldig viktig, og det er klart, det er veldig få mennesker som leser sånne rapporter og papers som kommer ut av sånne utvalg, men akkurat det tror jeg er veldig viktig. Akkurat det tror jeg veldig mange sosialdemokratiske partier har slitt med. Mm. For du har veldig sterke meninger på begge sider av disse partiene. Mm. Hva mener egentlig vi? Ja. Men det er jeg veldig spent på. Ikke sant? Det er splittet. Og de slites ikke bare der, men også på økonomi og en del andre ting. Liksom. Så det føles ikke sånn som i Frankrike, for eksempel, så føles det ikke ut som sosialdemokraterne har blitt beseiret så mye som blitt smuldret opp innenfra.
Nei, men,
og det er litt sånn spesielt.
Ja.
Men det jeg har lyst på, det er, jeg gleder meg til å lese resultatet av Høyres migrasjonsgreie,
ja,
og sammenlignet med Arbeiderpartiets migrasjonsgreie, for du har snakket om behovet for å finne en nesten konsensus, eller en bred konsensus på en måte, som noe mer enn bare et lite parti. Og disse spørsmålene mye, mye vanskeligere å diskutere ut enn en økonomisk politikk, for eksempel. For det ikke så personlig. Altså,
nei, det ikke det.
Så episode, hva da, 10-12 kanskje, vi har en representant fra hver av de migrasjonsutvalgene her, og så sitter vi her til de blir enige om ett resultat. Høyre og Arbeiderpartiet blir enige om ett resultat, for jeg helt sikker på at det kommer til å være så nær hverandre, at det nesten ikke finnes forskjeller. Det hadde vært en fin episode.
Ja. Jeg kan bare si en ting med Arbeiderpartiet som internt splittet, for det peker litt i retning av noe vi har sett. Fagbevegelsen som begynner å få nye diskusjoner om EØS og så videre. Og det et eksempel på at du kan være i samme parti, Arbeiderpartiet, fordi du har omtrent samme syn på skatt og omfordeling. Du har omtrent samme syn på, i hovedsak, egentlig på arbeidsmiljøloven og den type ting. Her det en syn som jeg uenig i, men som bør karakterisere Arbeiderpartiet. Sånn. Men du kan være dundrende uenig om EØS. Og da spørsmålet, klarer du å opprettholde det i samme parti? Og bør man gjøre det? Kanskje man ikke burde det. Kanskje burde venstresiden ha ett parti for hver, men, og høyresiden ha ett parti for hver. Utføringen med det litt det jeg har sagt før, at det skaper en veldig krevende situasjon, da, i hvert fall så lenge høyre-venstre-aksen fortsetter å være konstituerende for politisk samarbeid. Men selv om det skulle bli erstattet, så ville det være vanskelig. For hva vil da skje? At du kan få FRP samarbeid med Rødt og med EØS-motstand, og så får de flertall, og så styrer de, ja vel, men ok, du har noen andre utfordringer inni der. Ja. Så vi har noen akser som ikke går helt sammen.
Ja.
Og det er ikke sikkert vi går inn og finner enighet i disse spørsmålene. Men jeg, for min del, er på det villig til, for eksempel, jeg er på det villig til å forsøke jeg er ikke avhengig av å få meg gjennom mine primærstandpunkter i alle disse verdispørsmålene. Jeg er avhengig av å få noen standpunkter jeg kan leve med. Ja. Sant? Det var litt det US-avtalen var ment som. Det var selvfølgelig før EU-utvidelsen og sånne ting. Men det var litt det den var ment som også. At, okay, vi kan ikke bestemme oss selv, eller vi har sagt nei til EU, men befolkningen er delt i to. Men er dette et alternativ som forene fler, sånn at ikke befolkningen er permanent delt i to, på en måte som splitter både høyresiden og venstresiden. Så kan man diskutere om EØS var det kompromisset, men jeg tror det å på en måte være villig til å søke etter kompromisser som er akseptable langs en del av disse aksene, det tror jeg er veldig nyttig, og det tror jeg er veldig nyttig også sånn, i Arbeiderpartiet. At man ikke velger, jeg skjønner hvorfor man gjør det, det er tullet på en måte å si til folk ikke mobilisere på EØS-motstand når de sitter, ja, men det er det som raserer arbeidslivet og så videre. Men til begge sider, på en måte, så tenker jeg at hva er alternativet til å søke konsensus her? Det tror jeg man må tenke på. Både for sosialdemokratiet, men for politikken for øvrig. Og det samme gjelder innvandring. Hva er alternativet til at vi prøver å finne en konsensus som favner også dem du er veldig uenig med? Det er mange som føler sånn, ja, hvis du skal, ta meg som eksempel da, på sånne personlighetsting, tester og også sånne svar på politiske ting på nettet. Jeg er jo ganske liberal som person. Jeg synes det er kjempespennende med multikulturelle byer. Jeg synes det er berikende. Jeg er i en økonomisk situasjon og livssituasjon hvor det liksom er greit og sånn.
Du kan benytte deg
restauranten. Jeg kan benytte meg av det. Det er spennende å møte mennesker, og jeg synes sånt er gøy. Jeg synes det er gøy, ikke sant? Og så kan man si, så hva skal du gjøre når ungen skal begynne på skolen? Den tid, den sorg. For å tenke på det. Men jeg synes det er spennende og berikende. Men jeg skjønner på en måte at dette er en politisk utfordring. Dels av operative grunner, og dels fordi veldig mange mennesker opplevde en politisk utfordring. Og den må tas på alvor. Så lenge folk har politiske bekymringer som det finnes en legitim og forståelig og rasjonell grunn bak, så må man tenke gjennom i hvor stor grad er det noen som man mener at dette vil bare bekjempe. Det er en minoritet, de får bare tåle at de blir overkjørt. Og i hvor stor grad må man tenke på at det må inkorporeres. Og jeg tenker permanente minoriteter som blir overkjørt i det de selv opplever som livsviktige spørsmål, det er politisk destabiliserende. Kan være det. Og spesielt kan det selvfølgelig hvis det kommer hendelser som gjør at den gruppen vokser, hvis det er en uro som driver disse standpunktene, og så skjer det noe som styrker den uroen. Og det er på det vi har sett med Trump og med Brexit, er at du kan få konstellasjoner av politisk art eller av hendelser som inntreffer, som gjør at den gruppen som var en minoritet, som var mulig å liksom, en stor minoritet, 20%, 30%, 50%, 40%, som var mulig å på en måte overkjøre, det kan skje ting som gjør at den gruppen også vinner frem. Men selv om den ikke gjør det, så, er den med, på en måte, så vil den gruppen sitte med svekket tillit til medier og til statsmakten og til domstoler og alt mulig rart. I Norge har vi klart oss veldig bra igjen det meste av dette. Tilliten stort sett høy sammen med andre land, og den går heller ikke så veldig mye nedover tid. Noen indikatorer går nedover tid, men en del gjør det ikke. Men jeg tror det veldig viktig å tenke på det, og noen opplever det som en sånn knefall for, liksom, for rasister og, og sånn. Men jeg tenker liksom på Høyres historie, ikke sant? At det var jo venstresiden pleier å si, og da det som en anklage, det også, at høyresiden godtok velferdsstaten bare fordi de liksom kooptert inn. De var redde for revolusjon. Det var bare derfor de gikk inn for velferdsstaten. Det var ikke bare derfor, men ok, vi var redde for revolusjon. Men var ikke det jævlig lurt da? Var det ikke jævlig lurt at vi i stedet for å få revolusjon, så begynte vi å tenke, så vi på en måte med friske øyne på noen av velferdsstatsspørsmålene? Var ikke det veldig fornuftig å gjøre det? I stedet for å på en måte tviholde
peise på,
peise på at nei, kapitalismen den skal skape nød og ulikhet. Det, uten det så er ikke ordentlig kapitalisme.
Er det noe vi trenger mindre akkurat nå om dagen, så er det påpeising, føler jeg.
Ja, ikke sant, akkurat det. Så vise,
altså, og det at folk krever fullstendige pakkeløsninger, altså jeg skal ha mitt resultat på alt,
ja.
Det kan du bare glemme nå i mye høyere grad enn noen i våre generasjoner har opplevd.
Nei, det akkurat det som man må på se, men for å gjøre det så må man anerkjenne motparten som legitim, og da må man prøve å skjønne hva av det motparten sier er det som...
Noen som banker på det, eller?
Nei, det bare litt...
Akkurat en vind.
Hva av det motparten sier er det som det finnes legitim og forståelig grunner bak? Ja. Og det jeg tenker da, hvis du kommer fra den liberale siden på innvandringsspørsmål, så tenker jeg sånn, altså, du kan gå inn i de økonomiske tallene, du kan ta utgangspunkt i den etnisitetsdebatten vi har hatt nå, hva det har å si for fellesskapskonstruksjon, enten det hensyn til å konstituere et vi-folke med folkesuverenitet, eller vi-sosialdemokratiet for omfordelingshensyn, eller hva det er, så er det er en viktig størrelse, og det er i hvert fall en rask endring som man må forstå at skaper en uro. Man må skjønne det, at det ligger der, og så gir det noen mennesker som har akkurat den bekymringen, kan formulere det på en måte som du synes er krøkkete, men prøv å gå i dialog med det, se hva det er. Og så er det noen mennesker som mener, som har uakseptable syn, enten det basert på de grunnene, eller basert på helt andre grunner, bare at de ikke liker mennesker med brun hud. Det er klart at det finnes. Men du må prøve å skille ut hva som er hva, og så må du finne ut hva det er som er legitimt, og så må du prøve å se om, kan det være klokt at vi inkorporerer dette i måten vi tenker på, og ser om vi kan finne noen løsninger som peker noe mer i en felles retning. Men fra andre siden, så er det jeg av og til savner, er på en måte at man skjønner, det er derfor jeg tok opp det med Danmark, at man forstår at en del av retorikken som kommer, kanskje noe av det vi har sagt, ikke vet jeg, men en del av retorikken som kommer, kan være ekstremt fremmedgjørende for, spesielt for minoriteter, som opplever at det liksom blir et A- og B-lag av statsborgere, og som opplever at tiltakene er rettet mot dem, og at de opplever at her blir de fortalt om noe uønsket, og du kan ikke være norsk og muslim samtidig, og du kan ikke være brun og norsk samtidig, eller de opplever det sånn. Kan man, noen ganger er det ikke akkurat det som har blitt sagt, men noen ganger er det det som har blitt sagt, og noen ganger er det et eller annet inntrykk. Og så er det en del av de tiltakene som foreslås som peker litt i den retningen. Og det er en ting som jeg har vært litt kritisk til, altså jeg er litt kritisk til dobbelt statsborgerskap, fordi jeg synes det hadde vært fint om at statsborgerskapet understreket fellesskap. Men jeg er også kritisk, og litt av sammenhengen, jeg er kritisk at man kan miste statsborgerskap. Jeg skjønner at noen folk har lurt systemet og kanskje ikke liksom hadde fortjent dette her, men som en god kristen, hvis vi alle hadde fått det vi fortjente, så det er ikke det vi vet. Vi må av og til få nåde også. Men,
en gang skal jeg ha deg inn her, så skal jeg spørre deg i detalj hva ved religionen din du tror på, for ja, det synes jeg er veldig spesielt.
Det får vi ta en gang. Men bare for å ta det med statsborgerskap, at den usikkerheten på at noen mennesker i Norge kan miste statsborgerskap, andre kan det ikke. For noen minoriteter så skaper det en sånn akutt følelse av utrygghet, og spesielt hvis du ikke stoler på staten. Det kan være en ting om du vet at jeg har ikke gjort noe galt, så da kan det ikke skje noe med meg. Men hvis du ikke stoler på at staten kommer til det samme, mm. eller hvis du kanskje ikke engang helt sikker på detaljene I den historien som foreldrene dine har, har fortalt, mm. og kanskje ikke vet alt, så kan du være usikker. Du kan føle deg fanget I et Kafka-system der kanskje du plutselig blir sendt ut fordi noen gjorde noe en eller annen gang, eller et eller annet var ikke riktig. Eller retten kommer til at noe ikke var riktig, selv om det var riktig. Du kan få en sånn opplevelse. Så jeg... Det finnes argumenter for at man skal kunne frata statsborgerskap og juks også, så jeg forstår det, men det jeg sier at der, jeg tror de som kommer fra den strenge siden, bare opptatt av å si nå må vi stramme inn, vi må tydeliggjøre det norske, vi må liksom, kreve tilslutning til alt ved våre verdier hele tiden på alle plan, og alle må elske homofili og ikke noe slinger I valsen. Det kan finnes måter det sies på, eller forslag man kommer med innenfor det, systemet, som kan være veldig fremmedgjørende. Mm. Og hvis noe veldig fremmedgjørende, så hindrer man en sentral målsetting som vi har snakket om I dag, nemlig assimilering. Mm. Det ikke mulig å slutte seg til noen som sier at de, som gir inntrykk av at de ikke ønsker det. Mm. Man må ha, derfor det med å ikke peise på, det liksom det beste altså, rådet. Man må ha en eller annen grad av ro, mm. som legger til rette for en mulig organisk utvikling over tid. Og dette kommer til å være krevende lenge. Ja. Den problemstillingen blir ikke borte.
Absolutt.
Men vi trenger en eller annen grad av ro I det. Derfor innvandringspolitikken viktig. Lavere ankomsttall. Men derfor også en måte, deeskalering av kulturkrigen på alle dens fronter viktig. Og så det selvfølgelig ikke alltid mulig. Fordi noen ganger så det et eller annet som må konfronteres. Det klart at det skjer. Noen kamper som må tas. Men hvis det finnes både legitime og rimelige grunner for å deeskalere, så bør de gripes. Ja.
Så oppfordringen fra studio I dag pust ut. Ikke lag stråmenn. Hvis dere har, altså når jeg introduserte Nils August her I dag, så roastet jeg en stråmann av Nils August. Viktigste årsaken til at jeg gjør det at jeg vil latterliggjøre stråmannsbygging, for det så ufattelig mye av den dagen, og det utrolig irriterende, og det veldig, veldig polariserende. Og det avslører en total mangel på empati med folk som har andre meninger enn deg selv. Så det må være oppfordringen. Da. Altså, jeg har prøvd å innføre en sånn andelsargumentasjon. Nasjonal bevegelse for andelskommunikasjon. Dette mener jeg 62%.
Ja.
Abortspørsmål. Ja. Mm. Altså jeg for en veldig fri abort. Jeg har mine grenser på det. Det basert på når et individ faktisk begynner å utvikle hjerne nok til å... Men hvis du pro-abort, det veldig få som pro-abort, men folk pro-muligheten til å ta abort.
Ja. Mm.
Hvis du ikke klarer I det hele tatt å sette deg inn I at det finnes argumenter mot, da må du virkelig ta tak I din egen nakke. For vi snakker om liv og død, vi snakker om å ta livet av ting, og så kan man snakke om, det feil å ta livet av ting før du faktisk har en egen interesse? Men hvis du ikke klarer å se I det hele tatt at sånne emner har argumenter imot, hvis du ikke klarer å løfte nok empati I deg selv til å se det, da må du tenke deg om litt. Ja. Og det samme gjelder når det gjelder dødshjelpsdebatten, for eksempel, som jeg så du snakket litt med Aksel Brønn Sterre om her om dagen. Jeg har ikke lest den boka enn, jeg gleder meg til det, for jeg synes han en veldig fornuftig fyr. Sånne spørsmål kan man ikke være 100% på.
Nei.
Hvis man 100% på sånne spørsmål, det noe gærent. Og det gjelder veldig mye av politikken I dag, spesielt tror jeg det som har med kultur og sånn å gjøre. Så jeg vil igjen reklamere for hva skal vi kalle prosentandelsargumentasjon.
Skal jeg gi mine prosenter som avslutning her?
Gjør det.
Jeg 70% for EU. Jeg 82% for innstramning av innvandringspolitikken. Jeg 93% for at man ikke skal peise mindre på.
93%. Ja, du beveger deg helt, på grensen til påpeising der.
Ja, men jeg prøvde å holde meg innenfor 95%.
Og 100% fornøyd med denne podcast-episoden. Ja.
Selvfølgelig.
Ja. Spørs deg hvor mange som har blitt med oss nå I 2 timer og 12 minutter. Jeg vil veldig gjerne høre fra dere om dette livlaget, at man sitter og prater så lenge som vi gjør nå. Det veldig få podcaster som gjør det her I Norge. De som gjør det synes jeg stort sett veldig bra. Skravleklassen og dialogisk og sånn, selv om... dialogisk. Der sitter en fyr som jeg veldig ofte veldig enig med, men jeg liker den podcasten likevel. Sånne frie samtaler liker jeg veldig godt. Jeg vil gjerne høre fra dere om dere synes det ålreit. Nå har vi rantet ganske mye her I dag, og vært ute på masse tangenter og jo her, men jeg synes det veldig morsomt. Så, ja, så håper jeg lyden blir litt bedre denne gang enn første episode. Neste uke ser det ut til at vi skal dra I litt mer, kanskje være litt mer kontrovers her, for da skal jeg snakke med en... ja, ofte kalt, altså, det en kar som med I mannsforum. Og vi skal også der ta opp hva, hva sosialdemokratiske partier skal gjøre med kjønnssamtalen. For det jo en kjent sak nå at menn beveger seg bort fra venstresiden, og beveger seg bort fra sosialdemokratiske partier. Finns det årsaker til det, og hva bør de I så fall gjøre med det? Det en av de tingene vi skal prate litt mer om neste gang.
Hadde du noe da kan jeg bare avslutte med å si at dette har jeg skrevet en artikkel om med Minerva.
Akkurat.
Mannspolitisk talsmann etterlyses. Mm. Og da har vi avslutte med å si at siden du reklamerte seg for podcasten, hvis dere interessert I andre ting jeg mener, så det mulig å tegne et abonnement på Minerva for å styrke den liberale eliten og høyre siden. Ja.
Yes, takk for praten.
Takk for praten.
Vi pratest.